Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. BBC Global, Uzbekistan, Tacikistan.
Akbarat Dasturi, bugungi ko'rsatuv.
Amerika ovozi, radio.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 va har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugungi dasturni har doimgidek men Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola etamiz.
Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu muloqotimizga qo'shilish uchun darhol Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzillariga chiqing. Twitter yoki Facebookda o'z sharhlaringizni qoldiring. Facebookdagi radiomiz sahifasi ham yana juda oddiy. Lotin harflarida Ozodlik radiosi. Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan birgalikda mana shu savol javob izlaymiz.
Bundan tashqari bizni qiziqtirgan savollar: nega Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiya huquq tizimlari birin-ketin O'zbekistondagi telekommunikatsiya va mobil aloqa bozoridagi atkat, korrupsiya va pul yuvish kabi jinoyatlar bilan bog'liq ayblovlarni taftish etishga kirishdi? Bu ketma-ket ochilgan jinoiy ishlar tasodifmi? Tasodif bo'lmasa, qanday jarayonlar aksi yoki mahsuli? Bu jinoiy ishlar ochilishiga asos bo'lgan jiddiy dalil va ma'lumotlar g'arb adliya tizimlariga qanday kelib tushdi? Uchala mamlakat tergovchilari boshlagan jinoiy ishlar nishoni Gulnora Karimova ekaniga ishonasizmi?
Borayotgan tergovlar Gulnora Karimovaning otasidan keyin siyosiy hokimiyatga kelish rejasiga ta'sir qildimi? Shvetsariya va Shvetsiyada borayotgan tergov jarayonlari sizningcha siyosiy bosimdan xoli bo'la oladimi? Bu tergov natijasida O'zbekistondagi korrupsion tizimlar boshida turgan asosiy shaxslar aniqlanib, xalqaro qonunlar asosida javobgarlikka tortilishiga siz ishonasizmi? Haqiqat yuzaga chiqishida jurnalistlar rolini qanday baholaysiz?
Dasturimiz davomida bizni radio, kompyuter yoki mobil telefon orqali tinglayotganidan qat'iy nazar, barcha bu borada o'zida bor ma'lumotlarni biz bilan keng jamoatchilik bilan o'rtoqlashishi, biz izlayotgan ekspert maqomiga o'tishi, shuningdek o'zini qiziqtirgan savollari bilan mehmonlarimizga murojaat qilishlari mumkin.
Bugungi dasturimiz mehmonlarining aksariyati ana shu savollarga javob izlayotgan hamkasblarimiz, demak ular orasida Shvetsiyadan bu jarayonlarni kuzatayotgan, xususan Telia Sonera bilan bog'liq korrupsiya janjalini kuzatayotgan jurnalist Qudrat Bobojon, Shvetsariyadan esa yozuvchi va jurnalist bu jarayonlarning Shvetsariyadagi vaziyatini yaxshi o'rgangan Safarbekjon, Toshkentdan adashmasam Alisher
Sergey Yishkov biz bilan ayni mazmunda juda masalada juda ko'p maqola yozib kelayotgan.
Va Ozodlik onlayn mehmonlari safi, umid qilamizki har doimgidek muloqot davomida bugungi mavzudan yaxshi xabardor o'zbekistonliklar hisobiga to'lib boyib boradi. Ozodlik onlaynda qoling.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik onlaynga eltuvchi yo'l ham Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn. Alisher, dasturimizni, muloqotimizni bevosita boshlaymiz. Avvalambor uning ishtirokchilariga assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Xush kelibsizlar Ozodlik onlaynga. Demak, bugungi suhbatimiz davomida hammalaringiz o'sha o'zlaringiz kuzatayotgan hududdan turib, o'sha yerdan ko'rinayotgan qismini, zotan biz bu juda katta jarayonni bir qamrovda, bitta dasturda egallab ola olmaymiz. Ammo masalan, Qudrat Shvetsiyadan, Safar aka Shvetsariyadan, Sergey Toshkentdan turib o'sha ko'rinayotgan manzarani bir bo'lagini, demak, tasvirlashga urinsak, umid qilamizki, to'liq manzaraga yaqin boramiz. Avvalan bor mana shu Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyada boshlangan jarayonlarning qanchalik tasodif yoki qonuniyat ekani haqida gap boshlasak, tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz yaxshi biladiki, bu harakatlar, tergov jarayonlari birinchi bo'lib Shvetsariyada boshlandi va 30 iyul kuni bu yerda ikkita O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Safar aka, mana shu jarayonlarni siz bizga Londondagina qilib tushuntirib bersangiz, qanday boshlandi, nima bilan boshlandi, tasodifmi yoki qonuniyatmi? Marhamat.
Shvetsariya bilasizki, bu bankalar zinjiri bilan mashhur bo'lgan davlat. Bu yerdagi banka sirlari haqida butun dunyoda yetarlicha yozib chizilgan. Lekin shunday bo'ldiki, bu sirlar bundan keyin ortiq sir emas. Bundan keyin bu sir qolmadi. Nimaga sir qolmadi? Chunki referendumda xalq buyurdi. Chunki ovoz berdiki, bu bankalar sir bo'lmasi kerak. Bizni yuzimiz shvet qilgan, o'g'rilarga sherik bo'lgan bu bankalar hisob kitobni bizni prokurorlarga bersin dedi. Va prokurorlarga to'g'ridan to'g'ri bankalarga kirib, hisob raqamlari o'rganish, bankalardagi bütün operatsiyalarga kirib tekshirish huquqi berildi. Agar jinoiy ish ochilsa va da'vogar bo'lsa. Bu 2012 yil yanvar oyidan kuchga keldi. To'g'ridan to'g'ri tekshiruv huquqi prokurorlarga. Oldinlar komissiya orqali huquqi bor edi, hukumat ruxsat berish huquqi bor edi. Hozir to'g'ridan to'g'ri bitta prokuror, bitta kantonni prokurori jinoiy ish ochib, istagan bitta odamni shotini borib, istagan bitta bankadan, eng mashhur bankadan ham tekshirish mumkin. Shunday qatorlar eng qiziqarlisi, Shvetsariyaning eng mashhur bankasi bo'lgan UBS bankasining direktori o'tgan yil mana shu narsadan kuydi va ishdan ketdi.
Demak,
faqatgina maoshi 1,700,000 dollar edi u odamni. Shvetsariya franki edi u odamni maoshi. Mana shu odam mana shu sirdan referendumda o'tgandan keyin birinchi navbatda o'sha odamni ishdan haydashdi. Chunki xotiniga sirda ochib qo'ygan ertaga kurs qanaqa bo'ladi Shvetsariya franki bilan yevro o'rtasida degan shu uyda aytib qo'ygani uchun kerak ketdi.
Demak, Safar aka,
2012 yil
1-yanvaridan boshlab Shvetsariya banklari kim bo'lishidan qat'iy nazar hisob raqamlariga oid sirni saqlamaydi. Prokuratura, adliya tizimlari agar so'rov yuborsa, demak, bu so'rovga javob berishi shart. Endi mana shu bevosita O'zbekiston fuqarolari bilan bog'liq ishga o'tsak, Shvetsariyada bu ishning boshlanishi, xususan Shvetsariyada boshlanishi siz uchun tasodif bo'ldimi yoki kutilayotgan bir holmidi?
Bu kutilayotgan bir hol edi, chunki juda ko'p arizalar berilgan, har xil nimalarda shikoyatlar bor, har xil tashkilotlar orqali shaxslar shikoyatlar bor, ammo ko'rilmas edi. Ammo bu referendum o'tishi munosabati bilan birdaniga bu ishlar ko'rila boshladi va prokuror bu arizalarni qabul qildi va buni ishlamga qo'ydi. Xususan bu masalalarda shug'ullanayotgan boshqa bitta do'stlarimizga aytishi bo'yicha, nafaqat bu Gulnora va Karimova yoki Karimovlar oilasi atrofida O'zbekistonning bo'lgan boshqa rahbarlar bo'lsin, Shvetsariyada yashayotgan va yoki bo'lmasa tashqarida yashab Shvetsariyada hisob raqami ochgan juda ko'plab O'zbekiston vatandoshi bo'lgan odamlarning agar mablag'lari shubha uyg'otayotgan bo'lsa, hozir tekshiruv ostidadir. Bu odamlar bundan keyin bu pulini bu yerga kelib ololmaydi, boshqa davlatlardan turib bu hisoblarga erisha olmaydi. Bu aniq, chunki juda buni oqibatida oddiygina vatandosh bo'lgan, oddiygina O'zbekistondan ko'chib kelib yo bo'lmasa O'zbekiston aloqador bo'lib yashayotgan odamlar ham hozir tekshiruv ostida.
Demak, Safar aka, agar to'g'ri tushungan bo'lsam, demak Shvetsariya prokuraturasi hozir faqat 4 ta O'zbekiston fuqarosini bank hisoblari emas, balki ko'proq O'zbekiston fuqarolarini tekshirishga o'tgan. Shunaqa deyapsizmi?
Yo'q, ko'proq. Chunki bu yerdagi hisob-kitoblarga qarab, Shvetsariyaning bosh prokurorini bergan ma'lumotiga ko'ra, intervyusiga ko'ra, men shaxsan o'zim tinglab turdim, va aytayaptiki, 4 ta yiqilgan arab diktatorining umumiy pulidan ham ko'proq bo'lgan pul haqida gap ketyapti. O'zbekiston bilan bog'liq bo'lgan pul.
Aha, bu 4 Bu juda katta pul bo'lib chiqadi-yu, bitta Qaddafining o'zidan adashmasam bir necha o'nlab milliard dollar pul muzlatilgan edi Shvetsariyada.
Mayli, demak bu prokurorning 3 kun oldin bergan ma'lumotini hisobga oladigan bo'lsak, demak juda ko'plab hisob raqamlari haqida hozir bularni qo'lida ma'lumotlar bu to'xtaydigan, to'xtatiladigan yoki bo'lmasa bir siyosiy bosim bilan to'xtaydigan masalaga o'xshamaydi.
Safar aka, mana bugungi suhbatimiz arafasida biz Shvetsariya bosh prokuraturasi bilan bog'landik va matbuot xizmati vakillari egasi Jacqueline xonim bilan gaplashdik va mana shu ishda qanchalik siyosiy iroda borligi va Shvetsariya prokuraturasining O'zbekiston fuqarolarini pul yuvish, korrupsiya ayblariga oid mana shu ishini tekshirar ekan siyosiy bosimlardan qanchalik ozod ekani to'g'risida so'radik. Javob juda qisqa bo'ldi.
Actually we are independent from the political pressure.
Demak, bu Shvetsariya bosh prokuraturasi rasmiysining qisqa javobi, biz mutlaqo siyosiy bosimdan xolimiz dedi. Siz Shvetsariyada yillardan beri yashayotgan bir o'zbekistonlik sifatida shu gap tasdiqlay olasizmi?
Bu 2012-yilning 1-yanvardan keyin buni tasdiqlayman. Oldin bu haqida balkim hukumat qarorlari, siyosiylarni ma'lum bir huquqlar nimalari kerak edi, buyruqlari, chunki o'shanga asoslangan bankalar qonuni bor edi. Hozir unaqa qonun yo'q.
Rahmat Safar aka, imkoni bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Hozir endi
demak, biz bilan Toshkentdan Sergey Yishkov, jurnalist, uzmetronom.com saytining bosh muharriri. Здравствуйте, Сергей Саныч.
Здравствуйте.
Салам алейкум, Сергей аке.
Сергей аке, ну мы здесь, как вы знаете, обсуждаем сегодня вопрос дел узбекских дел Швейцарии, Швеции и России. Вот вопрос весь начался с тем, что двоих граждан Узбекистана, Алишера Эргашева и Шохруха Сабирова, арестовывают в Швейцарии. Это сообщение. Также мы позже узнаем, что в этом деле еще два человека. Это Гаяна Авакян, такое лицо, которое, некоторые говорят, подставное лицо в Телесанера, управление Телесанера в Узбекистане. А также всем известный, конечно же, глава узбекского МТС
Бексот Ахмедов.
Бексот Ахмедов, да. Вот, Сергей Ке, как вам представляется все это узбекское дело? Дальше у нас в Швейцарии есть расследование отдельное по Телесанера, и Россия открывает, так сказать, криминальное, уголовное дело по факту незаконное приобретение или, по факту
ликвидации
МТС, так сказать, коррупция, конкуренции, нарушение конкуренции, вот так вот. Как вам представляется?
Ну, давайте начнем с того, что, ну, как бы, каждая из этих, в каждой стране проводится свое расследование, да? В России проводится расследование о незаконной ликвидации УЗУ в Рабите, которая, по мнению российской стороны, была незаконна. А в Швейцарии задерживают людей, никак не связанных с МТС. И в Швеции обвиняют Телесанеру в том, что она, возможно, совершила нечистоплотную сделку. Вот. Единственное, что объединяет все эти две вещи, это муссирование или связывание ситуации со старшей дочерью президента. И при том, что ни у кого из официальных лиц не называется ее имени вслух, никто не говорит, что ее подозревают, но на уровне журналистов говорят, что причастно.
Ну давайте здесь я вас немножко перебью, Сергейке. Давайте перебью. Сергейке, смотрите, дело в том, что у нас есть письмо, которое которое подтвердило, что это настоящая подлинность этого письма подтвердила швейцарская прокуратура. Письмо от Министерства юстиции и полиции Швейцарии к прокуратуре Швейцарии, где имя Гульнары Каримовой указывается как возможно причастное к этим делам, к отмыванию денег.
Возможно.
Дальше у нас есть в Швеции Гаяна Авакян, которая тоже же следственными органами указывается, что она опять-таки, возможно, является очень близким, хотя все и знают, что она руководит такой организацией, где Гульнара Каримова имеет первое слово.
Ну, вы знаете, я опять-таки скажу то же самое, что сказал в первый раз. Везде есть возможно, везде есть предположение, но пока нигде нет доказательств, которые бы следствие могло озвучить. Единственное, почему эта ситуация привлекла внимание и журналистов, и общественности, я думаю, только потому, что постоянно упоминается имя старшей дочери. Не было бы имени, и ситуация была бы значительно проще, это был бы просто конфликт хозяйствующего субъекта со страной пребывания, если говорить о обузданном родиче. Поскольку мелькает имя, там пропитает политический марш.
Ну, Сергей Акия, значит, журналисты, как вы говорите, как говорят об этом и как бы там спекулируют, но не на пустом же месте. Почему именно три дела объединяются в одной личности? Почему? Вы не видите никакую связь там?
Я, ну, пока на уровне доказательств я связи не вижу. Я пока вижу на уровне предположений. Ни у одной из сторон нет ни серьезных доказательств по поводу причастности Гульнара Карымова. Я не говорю, что есть или нет. Я говорю, что
нету доказательств. Вы не видите.
Никто из официальных лиц напрямую в причастности к коррупционным схемам не обвиняет.
А у вас есть информация?
Один товарищ сказал.
Ясно. А у вас у самого, вот вы профессиональный журналист, у вас наверняка есть свои контакты, каналы и так далее. У вас есть какие-то предположения, что Алишер Иргашев, Шохрух Собиров или Гаян Авакян, также мы знаем Бекзода Ахмедова, что все они как-то, ну, друзья или вот в одной знают друг друга, приближенные Гульнара Карымова.
У меня есть одно предположение. По странному стечению обстоятельств конфликт начинается за полтора года до выборов президента Узбекистана. Вот это ощущение у меня есть совершенно точно.
И значит, почему? Это значит, какая-то политическая подоплека, да?
Ну, конечно, потому что через полтора года в Узбекистане выборы. И президент Узбекистана объявил уже фактически, дал понять, что это его последний срок. И в апреле, в марте 2015 года в Узбекистане будут очередные выборы президента. Это все узаконено как соответствующими конституционными актами, вот, и утвержденными Сенатом, и подписанными президентом и так далее. И когда за полтора года начинает раскручиваться история со старшей дочерью, то у меня возникает вопрос, случайно ли это или не случайно. Обычно случайности в таких ситуациях не бывает.
Ну, давайте вернемся к этому узбекскому делу.
Да, Сергей Акия, мы об этих политических как бы там планах будем еще дальше говорить. Если вы можете, пожалуйста, оставайтесь на связи с нами. А теперь Сафар Акия, мана сиз хозиргина Сергей Акияни гапларини эшитдингиз. Hech qanaqa isbot, dalil, faqat taxminlar darajasidagina deyilyapti. Shvetsariyadagi ish ham, Shvetsiyadagi ham, Rossiyadagi ham. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Shvetsariyada yashayotgan bir jurnalist, yozuvchi sifatida biron bir mana shu ishni oxiri Gulnora Karimovaga borib taqalishiga asos bo'lishi mumkin bo'lgan dalil, fakt topilishiga ishonasizmi? Yoki borligiga?
Yo, bu birinchidan bu odam aytyapti 1.5 yil qolganda saylovga bu qilyapti. Yo'q, bu 1.5 yil oldin bo'lyapti. Men 3 yil bor edi. Hech kim hayoliga kelmanga bundan 1.5 yil oldin Gulnora Karimova haqida surishtiruv boshlanganligi, suhbat o'tkazish uchun bosh prokuratura bir necha marta qilgan unga murojaatni qabul qilmadi, diplomatik nimasi bilan u Ispaniyaga ko'chib ketdi.
Nima munosabati bilan u so'roq qilmoqchi bo'ldi Shvetsariya?
So'roq emas, suhbat deyishdi, chunki u diplomat edi. Suhbat deyishdi, keyin bo'lmagandan keyin mana bu qo'lga olishlar, jinoyat ushlanishlaridan keyin bu isbot bo'ldiki, bularni qo'lidagi hujjatlar isbotlandi va bularni ko'rsangiz, bular 50 ta so'roq tayyorladi. Bu Shvetsariya, bu O'zbekiston emas. So'rovda biz qiziqqanimizdan so'rayapmiz-da endi. Bo'lsa bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi degan narsa yo'q. Oldin uni isbot qiladi, savollarga javoblar o'zlari bilishadi, uni faqat undan so'rab yo yo'q, yo bor deyish uchungina so'rashadi. Sudlanishi aniq, chunki bittagi prokuratura O'zbekistonga ya eski sovetlardagi prokuraturaga o'xshamaydi. Oldin o'ziga o'zi isbot qiladi, keyin so'raydi.
Aha, demak, Safar aka, sizning ishonchingiz komil. Shvetsariya prokuraturasi mana shu qog'ozlarda Gulnora Karimovaning nomi aks etayotgan ekan, demak, buning uchun jiddiy asos allaqachon mavjud.
Allaqachon mavjud, 50 ta savol bor, 50 savolga Gulnora xonim efendi buni istagan joyda javob berishi mumkin. Birontasida masalan yo'q ya bor deyish yo'q, men umuman aloqam yo'q deb javob bersa sudni boshlanishi uchun sudlov ishlari boshqa ishlar boshlanishi uchun bu biz bittagi tekshiruv ishlari uchun kerak bu narsa. Chunki bizda bagi nima deydi aybdorsizlik nimasi borku bu to'la ishlaydi bu yerda. U jinoyatda gumonlanayotgan odam bitta narsa aytish kerak. Yo yo'q deyish kerak, yo bor deyish kerakki sudlovga ish oshirilishi uchun. Gulnora 1.5 yildan beri savollarga javob bermaydi. Yo yo'q demaydi, yo bor demaydi. Eng masala qiyin masala shvitsariya uchun ko'ndalang turgan masala u. Bu ayolda diplomatik nimasi bo'lganligi uchun yoniga borib so'ramayapti. Yozmara ishda so'rayapti, javob bermayapti. Bu ishni o'ylayaptiki, bu uzundan yillar o'tishi mobaynida unutiladi. Yo'q, 1.5 yildan beri unutilmadi va bundan keyingi yana 1.5 yil 10 yil o'tsa ham bu unutilmaydi. Bu baribir tergov qilinadi. Qayerdadir bo'lmasa tergov so'roq qilinadi bu ayol.
Sergey aka, вы поняли, да? Наш собеседник из Швейцарии говорит, что швейцарская прокуратура как бы начала интересоваться Гульнарой уже 1.5 года тому назад. Это не новый как бы процесс.
Интересоваться можно кем угодно. Вот. Это еще не факт, что что-то будет. Вот. Интересоваться можно. Но у меня в этой истории всегда возникает еще один момент. Почему-то все говорят о плохой узбекской стороне. Ну, в данном случае, либо о государстве Узбекистан, которое незаконно закрыло компанию Узун Рабита, либо о дочери. Вот. Но почему-то все умалчивают о том, что вторая сторона, если коррупция действительно была, играла по правилам, которые установила узбекская страна.
Но этим занимается сейчас шведская прокуратура, этим занимается сейчас российская МВД. Да, МВД. Этим они занимаются,
да,
наверняка. Узбекская прокуратура занимается как раз таки.
Занимается незаконным закрытием, незаконным, изначально предполагая невиновность Узун Рабита и невиновность НКС. Если кто-то играл по чьим-то правилам, которые незаконны, то виноваты обе стороны, а никак не одна.
Сергей Ке, давайте, я знаю, что связь с Ташкентом может прерваться в любую минуту. На основной вопрос я бы хотел получить от вас ответ. Как, на ваш взгляд, закончатся вот эти узбекские дела и какая будет... Какое-то окажет влияние на Гульнару Каримову в конечном счете?
Политические амбиции Гульнары Каримовой.
Хотите, я вам честно скажу, чем закончится? Ничем. Вот посмотрите, адвокаты разведут ситуацию между собой, и результат расследования не станет известен широкой общественности. Вот это совершенно точно.
Но речь идет о трех делах.
Да.
Сергей Аке, хорошо.
Нет,
там.
Возможно, Тело Самера, скорее всего, докажет законность сделки. Вот, в России следствие будет остановлено или закрыто в связи с нечистоплотностью МТС или с возможной нечистоплотностью МТС в Узбекистане.
Или в связи с тем, что у России есть другие активы в Узбекистане.
На свободе двух лиц, которые подозреваются в отмывании денег, извиняться, и на этом дело тоже закончится.
А как, на ваш взгляд, себя ведет сама Каримова в данном случае? Вы наблюдаете, я уверен?
Да нормально ведет, открывает фестиваль «Золотой кипарк», проводит неделю «Стайл Ус» и так далее.
Это еще клипы снимает?
Это уже в июне было. Сергей Акиа, вы как думаете, повлияют ли вот эти дела на ее политические амбиции, планы?
Нет, если планы есть, то они есть, и никакая швейцарская прокуратура отменить их не сможет.
А хотя бы ограничится передвижение госпожи Каримовой, допустим, по России, по миру, так сказать?
Я считаю, что это исключено.
Но сейчас она по большей части, по-моему, немножко в болоте находится, так сказать, если... Не может двигаться.
А вы что, нашу страну болото?
Не, я имею в виду чисто... Нет, это чисто для нее самой. То есть она не двигается в смысле.
Ну, значит, есть какие-то дела здесь.
Дел много. А вот Гулина Доля, у вас был сайт. То есть материал на сайте. И там у вас есть такая...
Сценограмма.
Такой компромат, сценограмма, где приводится... разговор между следственными органами и Кочубеем, господином Кочубеем, который управлял всеми этими счетами.
Кочубеем, рядом.
Да, еще да.
Да, и начальник. Что вы хотели нам выдать этим компроматом? Вот что он нам, о чем нам он поведал, на ваш взгляд?
Ну, я хочу сказать, что здесь была акция, которая, возможно, была спланирована Кочубеем, вот, и руководством МТС. МТС — это не только Россия, МТС — это еще Соединенные Штаты. Вы почему-то, когда все мы говорим МТС, мы подразумеваем только Россию, забывая о том, что 30% акций принадлежит американским фондам. Да? Поэтому МТС — это не только Россия. Вот. И вполне возможно, что эта акция, в общем-то, спланирована так совместно. И опять-таки повторяю, за полтора года до выборов.
Совместно вот, с кем? МТС с кем? Сергеяке? Если я вас правильно...
Совпадение интересов.
А чьи интересы тут совпадают? МТС?
Я думаю,
хорошо.
Что Соединенных Штатов и Россия.
А мне понравилось
сегодня,
там, знаете что?
Политические, финансовые интересы. Как так? Грохнули компанию, да, которая приносила большие деньги. Во всем надо искать как бы материальную причину, а далеко не политическую в данном случае.
Сергей, а мне понравилось, что там...
Вопрос о деньгах,
да.
Пошла политическая составляющая.
Вот, Кочубей спрашивают, как так? Вы переводите столько миллионов долларов на счет девочки, которой 22 года. Да? Интересный вопрос.
Да. Да.
А девочка 22 года, кто за ней, за этой девочкой?
Вот. Ничего объяснить.
Откуда у нее такая лицензия?
Кто за этой девочкой стоит? Вы думаете, что она сама такая прям супер там?
Я не знаком с госпожой Авакян.
Ну кто за ней стоит? Ну кто?
Ахмедов,
Каримова, нет?
А что о ней слышно? Сергейке, кстати. Надеемся, она еще жива?
Не, она не только жива. Она, по-моему, и даже принимает участие в... Неделя Стайлус.
Ага, окей.
Ну, надеемся, дай бог долгой жизни ей и всем.
Рахмат Сергеяке.
Оставайтесь,
да,
пожалуйста.
Оставайтесь. Энди Швеция гюйтсек, Алишер. Битта, хсхабр, танафус хсэгда. Швеция гюдрат, сіз біз біламмісіз? Ha, hozir
munozaralaringiz ichini eshitib turibman. Shvetsiyada va kecha men Göteborgdan qaytib keldim. Bu haqda Göteborgda ham juda katta qizg'in diskussiyalar bo'ldi. Aynan telesoniya haqida.
Rahmat, hozir Qudrat, siz bilan suhbatni hozir 1 daqiqadan so'ng boshlaymiz. Alisher.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi. Ozodlik onlayn dasturini eshityapsiz. Bu Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt. Har qanday mavzu yuzasidan fikrlaringiz bo'lsa, istalgan paytda Ozod Skype manzili orqali yoki Ozodlik onlayn Skype manziliga chiqing va o'z fikrlaringizni bildirib qoling. Ayni paytda juda muhim informatsiyaga ega bo'lsangiz, mana shu jarayonlarga yaqin o'zingizni yaqin odam deb hisoblansangiz, ammo ovozingiz bilan chiqa olmasangiz, bevosita bizga Skype'ga yozma tarzda ham bildirishingiz mumkin. Fikringizni biz efirda o'qib berishga, qo'ldan kelgancha o'qib berishga harakat qilamiz.
Ozodlik onlayn, demak, Shvetsariyadan eshitdik, Toshkentdan eshitdik. Endi mana shu O'zbekistondagi korrupsion sxemalar, xususan pul yuvish operatsiyalari yuzasidan jiddiy bir tergov tekshiruv borayotgan Shvetsiyaga ko'chsak, Qudrat, biz bugun mana shu dasturga hozirlik jarayonida Shvetsiya bosh prokuraturasini korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi rahbari Gunnar Stettler janoblari bilan gaplashdik va u kishi bizga mana shu borayotgan jarayonning naqadar xolis ekanligi va eng so'nggi ma'lumotlarni xabar qildi. Hozir janob Gunnar Stettlerning bizga aytgan eng so'nggi gaplariga quloq solaylik.
I think it's difficult to nail someone, partly because these investigations are very complicated and it's difficult.
Ozodlik online
is 100% free from political pressure. I feel a lot of pressure, but that's an ordinary pressure because I'm investigating.
Demak, eshitganingiz kabi, shtatlar janoblari o'zi olib borayotgan, o'zi boshchilik qilayotgan jinoiy ishning hukumat Shvetsiya, Finlandiya, O'zbekiston hukumatlari bosimidan ozod ekani, bu ishni o'zi boshqarib, oxirgi xulosaga ham o'zi kelishini aytdi va ayni paytda eng so'nggi yangilik sifatida Shvetsiya banklaridan birida Tekiland, yana Gayane Avakian nomiga ochilgan Tekiland shirkatining 30 million AQSh dollariga teng bank hisobi muzlatilgani haqida va bu haqida o'zi qaror berganini ma'lum qildi. Qudrat, demak, jarayon qizigandan qizib boryapti. Avvalambor Shvetsiya jamoatchiligi bundan qanchalik ogoh va bu jarayonga qiziqishi qanchalik? Har qalay, Teliasonera bu xususiy shirkat emas, 37% ko'prog'i hukumatga, ya'ni dunyodagi eng toza inson huquqlari borasida, korrupsiya borasida eng toza bir mamlakat hukumatiga tegishli kompaniya. Avvalambor mana shu qisqa qilib jamoatchilikdagi qiziqish aytib bersangiz.
Jamoatchilik buni qiziqib kuzatyapti. Men kecha katta bir anjumanda ishtirok qildim, bu Göteborgda bo'ldi. Menga juda ko'p savollar berdi. Men ikkita seksiyada chiqish qilishimga to'g'ri keldi bu haqda. Men ko'p informatsiyalardan bexabar bo'lsam-da, shved jamoatchiligini qiziqtirayotgan narsa O'zbekiston hukumatiga aloqador shaxslarning pora berishidan tashqari, ular buni pora deb ochiq aytayapti. Ya'ni Takeland firmasi o'sha paytda litsenziyaga ega bo'lmagan, ya'ni o'sha Yusel firmasini bir litsenziyasiz tashkilot bo'lgan va ularga pora berilgan va o'sha vositachi orqali hukumatga hukumatdan litsenziya sotib olingan. Bu juda mumkin bo'lmagan holat Shvetsiya uchun, lekin ular Telesonera xodimlari buni asoslashga harakat qilyapti, lekin buni asoslay olmayapti. Bu borada ayni shved telejurnalistlari, ya'ni milliy telekanalining jurnalistlari katta ish olib bordi. Men bundan xabardor edim, lekin jurnalistik surishtiruv o'tkazilish jarayoni bir maxfiy bir tashkilotni ishiga o'xshab ko'rinadi. Ya'ni ular tergov jarayonini olib borishdi bevosita.
Endi Qudrat, mana jamoatchilik qiziqishi katta ekan, lekin hozirgina mana Sergey Yishkovni eshitdik. Bu jarayon sekin-sekin bosti-bosti bo'lib ketadi va Shvetsiya prokuraturasi qanchalik mustaqil bo'lmasin, Teliasonera bu jarayonda qonuniy harakat qildi degan xulosa bilan ishni yopib yuboradi dedi. Mana bugun men siz aytgan o'sha hujjatli film, o'sha jurnalistik surishtiruvni o'tkazgan jurnalistlar bilan o'sha Frederik Frederik Lauren bilan gaplashdim va ayni bu jurnalistlar, Shvetsiyada shu ish bilan bevosita shug'ullanayotgan bu jurnalistlari ham fikrlari shu Sergey Yishkovnikidan juda farqli emasdek tuyuldi.
I'm afraid that these kind of deals that we're talking about here, they are so big and they are so important to
Frederik Loren, o'sha Shvetsiyada hozir katta janjalga sabab bo'lgan Teliasonera o'zbeklar ishi hujjatli filmi mualliflaridan biri, Shvetsiyaning eng kuchli surishtiruv jurnalistlaridan biri aytayaptiki, bunday ishlarga juda ko'p hukumatlar manfaat aralashgani uchun, juda katta pul aralashgani uchun uni oxir oqibat o'sha biz kutgan natijaga olib kelishiga ko'zim yetmayotir. Ya'ni bu yerda O'zbekiston hukumatidan tashqari Shvetsiya va Finlandiya hukumatlari ham aralashgan, katta biznes aralashgan va ikkinchi tomondan korrupsiyani taftish qilish nihoyatda og'ir. Bu yerda kimni aniq mana shu qo'li bilan shu odamga pul berdi yoki mana shu bank hisobidan mana shu odamga ketgan pul deb pora ekanligini isbot qilish juda qiyin degan bir tushkunlikka o'xshagan gaplar eshitdim. Nima deb o'ylaysiz? Shvetsiya jamoatchiligi shu ishlarni oxirigacha oydinlashishiga borib bora oladimi yoki Sergey Yishkov aytmoqchi, sekingina yopdi bo'lib ketadimi?
Mana shu SVT ko'rsatuvini oladigan bo'lsak, bu 58 minut davom etdi. Bu 6 oylik mehnat natijasi. Bu yerda jurnalistlardan tashqari huquqshunoslar ishtirok etdi, advokatlar, yuristlar ishtirok etgan bu ko'rsatuvni tayyorlanish jarayonida, agar meni eshitayotgan bo'lsangiz. Demak, ular bir narsaga asoslanibki, u yerda Gulnora Karimovani Avakyanni, keyin boshqa aloqador shaxslarni, Londondagi Madumarovni va Gulnora Karimovaga yaqin bo'lgan odamlarning konkret shaxslarini, ism familiyalarini keltirishdi. Jurnalistik etikasiga ko'ra, Shvetsiyada nomlar ko'rsatuv jarayonida keltirilmaydi, aybsizlik prezumpsiyasiga ko'ra. Ya'ni bu yerda o'sha jurnalist
ishonchi komil, qandaydir hujjatlari bor demoqchisiz.
Jurnalist agar ishonchi komil bo'lmasa, mana shu shaxslarni ism familiyalari keltirilmaydi. Bu ism familiyalar huquqshunoslarning ruxsati bilangina e'lon qilinadi. Demak, ularda juda ko'p asoslar bor, biz bilgan, bilmagan.
Alisher, demak, suhbatimizga qo'shilish istayotgan o'zbekistonliklarda ham fikr mulohazalar, balki mana shu mavzuga oid qiziq ma'lumotlar bordir. Endi ulardan eshitsak.
Mana biz bilan aloqada hozir O'zbekistondan Otabek, assalomu alaykum.
Masalan.
Yaxshimisiz Otabek? Bugun muhokama qilayotgan mavzumiz anchayin chigal, albatta anchayin murakkab. Lekin o'zingiz mana qiziqish tug'diradimi sizda mana shu Shvetsiyada, Shvetsariyada nima bo'lyapti? O'zbekistonda turib informatsiya olasizlarmi shu ishlar bo'yicha, hozirgi jarayonlar bo'yicha? Erkin.
Erkin, endi informatsiya albatta televizorlardan ko'rsatilmaydi, endi buni hamma biladi. Faqat internet orqali olamizda.
Qiziqish qanaqa qiziqish mana shu mavzuga?
Menda qiziqish yaxshi, men o'zi mana siyosiy mavzularda nimaga qiziqaman. Endi bu endi Shvetsiyada bo'lib turgan ishlarga agar fikrim aytsam, albatta endi bular hammasi taxmin, o'zingiz aytganingizdek isbot qilish bu narsalar juda ham muammo. Hozir bitta odam endi o'sha Avakyanda endi javob beradigan ham Avakyan.
Avakyan Toshkentda o'tiribdi, uni Shvetsariya prokuraturasiga hech kim berib qo'ymasa kerak.
Yo'q, menimcha endi bilmadim-u, menimcha Toshkentda ham agar podvalda bo'lmasa agar.
Uni bilmaymiz endi.
Endi o'zingiz taassurotingiz qanday? Ya'ni mana shu ishlar nima bilan tugaydi sizningcha?
Bu ishlar endi Tunisani Irana aksiyalarini tutan bir agar Shvetsiya hukumatiga tegishli deb eshitib endi shu narsa rost bo'lsa.
Bu rost bu.
Demak, bu ishlarda Tunisani Irana ishi baribir bekilmaydi. Direktor almashishi mumkin. Bitta bitta hukumat aralashgan-ku, bu Shvetsariya o'sha endi Tunisani Irana baribir bekilmaydi.
Endi nima deb o'ylaysiz? Mana shu Gulnora Karimova keyingi oylarda O'zbekiston telekanallarida juda ko'p chiqishlar qilib, har xil xayriya aksiyalari o'tkazib, yoshlar uchun har xil dasturlar o'tkazishga kirishdi, o'z imijini o'sha yaxshilash, oshirish uchun. Mana bu gaplar odamlari qulog'iga yetib borsa, O'zbekiston matbuoti gapirmasa-da, lekin uzun quloq gap yetib borsa, uni imijiga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi?
Bizda yo'q, qiladi. Lekin nihoyatda kam. Chunki bizda yoshlar, masalan, hozirgi nomiga qidirgan ishlar nima uchun bo'layaptida, endi bunda agar yosh kattalar o'zi shunday hamma narsani biladi.
Nimani biladi? Nimani biladi?
Kim qanaqaligini-da? Endi bu yerda forum bu yoshlardiki. Bu yoshlarga endi ta'sir qilishi bu juda ham qiyin.
Biz bilan aloqada Abdurahmon Tashanov ham bor, jurnalist, Ozodlik onlayn eshitirishining doimiy mehmoni. Abdurahmon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Alisher aka, Zamir opa.
Eshityapsiz Abdurahmon aka?
Siz yaxshi eshityapman sizlarni, demak,
shu savolni sizga bermoqchiman. Misol, biz bu yerda o'tirib olib, mana shunaqa o'zbeklar ishi, Shvetsariya, Shvetsiya deyapmiz. Bular bu jarayonlar hammasi oddiy o'zbekistonliklarni ustidan o'tib ketyapti. Qanaqadir bulutga o'xshab, ustidan o'tib, misol, yomg'ir bo'lib ham tushmayapti, yo quyoshni ham to'sib qo'ymayapti. Ya'ni sizningcha shunday ta'sirot yo'qmi sizda? Ya'ni bu jarayonlar hech qanaqa O'zbekistondagi oddiy aholiga hech qanaqa aloqasi yo'q degan narsa sizga seziladimi?
Endi juda ham unda oddiy savol bo'lgan bilan javobi juda ham murakkab. Alisher aka, menimcha, mana siz o'zingiz bir hafta oldin gaplashganimizdan biri mana shu vaziyat borasida odamlarning bir munosabatini bilishga harakat qildim. Shuning uchun ham hozir men efirga chiqishdan oldin bir so'rab sizga xat yozdim. Demoqchi bo'lganimki, birinchidan mana masalan o'sha Gulnora Karimova uni fond forumi va boshqa tashkilotlarni o'rtasidagi odamlar bilan biriktalari bilan gaplashdim. Hech nima bo'lmaganda ishga kelib ketib, hali kundalik hayotini davom ettiryapti. Undan tashqari o'sha aytganingizdek ommaviy axborot vositalarida chiqib yotibdi. Endi bevosita savolingizga qaytadigan bo'lsam, masalan chetdan kelayotgan informatsiyalar, masalan Shvetsiyada, Rossiyada bo'layotgan voqealarni haqida kelayotgan xabarlar, uzuq yuluq nima deydi, mishmish darajasidagi xabarlar qanaqadir darajada masalan yuqori doiralarda nima uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, bir qiziqishlar uyg'otayotgan bo'lishi mumkin, lekin men ishonchim komilki juda katta bir doiralarga bir ijtimoiy nima deydi nima ta'sir qilolayotgani yo'q. Ya'ni men masalan hatto bundan katta voqealar bo'lganda ham mana masalan o'sha hali Otabek aytganidek bir yoshlarga ta'sir qiladigan darajada, uni atrofidagi bir zombilarga ta'sir qiladigan darajada bir qanaqadir bir ijtimoiy signal bo'lmaydi deb o'ylayman. Endi afsuski o'sha men ham o'zim taxminimcha o'sha Sergey Aleksandrov juda ham haq. Bu yerda masalan isbotlar bizga qanchalik nima bo'lmaylik, nima deydi? Masalan, jinoyat ochilish nuqtai nazaridan yoki bo'lmasa qonunbuzarlik ochilish nuqtai nazaridan bir xursand bo'lmaydik. Afsuski, bu yerda bunaqangi nimalar. Endi Gulnorani boshidan
albatta Abdurahmon, aybsizlik prezumpsiyasi degan narsa bor. Bu hammaga tegishli, xususan Gulnora Karimovaga ham. Lekin ayni paytda masalan, Shvetsariya prokuraturasi, Shvetsiya prokuraturasi bu borayotgan tergov haqida lommim demayapti. Zotan tergov sira degan narsa bor. Biz bilmaymiz, ularda hozir aniq dalil isbotlar bormi yo'qmi, bo'lgan taqdirda ham masalan Gulnora Karimovani qanday qilib so'roq qilish mumkin?
Qaysi? Albatta, gap mana shunda.
Bu juda chigal. Masalan, men bugun o'sha pul yuvish va korrupsiyaga qarshi xalqaro doirada kurash bilan shug'ullanadigan tashkilot vakillari bilan gaplashdim Abdurahmon. Ularning aytishiga qaraganda, bu juda ham chigal huquqiy jarayon. Masalan, O'zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotini o'sha keng ko'lamli korrupsiyaga qarshi yagona va eng kuchli huquqiy jihatdan bajarish majburiy bo'lgan korrupsiyaga qarshi konvensiyasiga qo'shilgan va bu 2008-yil 29-iyulida O'zbekistonda ratifikatsiya qilingan. Demak, agar shu mexanizm ishga solinsa, O'zbekiston hukumati, O'zbekiston huquq tizimlari bu jarayonga aralashishi shart, ya'ni hamkorlik qilishi shart. Agar korrupsiya, mana Telia Sonera asosan korrupsiya bilan bog'liq. Pul yuvish operatsiyalari ancha murakkab. Pul yuvish operatsiyalariga oid o'sha xalqaro moliyaviy akt bor, ammo unga bor yo'q 36 ta davlat qo'shilgan, ular orasida O'zbekiston yo'q. Shuning uchun huquqiy mexanizmlar O'zbekiston hukumatini, masalan, Gayane Avakian bugun Toshkentda o'tiribdi, balki 2 kundan keyin o'sha Style Week deydimi, Gulnora Karimova o'tkazadigan o'sha jarayondagi asosiy odamlardan biri sifatida yana ishtirok etar. Ayni paytda Shvetsariya prokuraturasi uni qidiruvga bergan. Yoki ertaga Gulnora Karimovani so'roq qilmoqchi bo'lsa, qaysi mexanizm asosida uni olib kelib so'roq qiladi? Bu narsalarni hali bilmaymiz.
Hali aytganimizdek, Zamira opa, men o'zim huquq himoyachisi bo'lganligim uchun ko'plarning huquqlarini himoya qilib, mana shu konvensiyalarni yaxshi bilganim uchun aytaman, bu mexanizm men nazarimda masalan Gulnorani qanaqadir mahkamaga olib borish, uni qanaqadir so'roq qilish choralarini nima deydi, imkonlarini unchalik bera olmaydi. Bunga nima desam bo'ladi? Qanaqadir darajada men masalan o'zim ishonaman. Chunki birinchidan o'sha davlatlararo munosabatlar, Yevropa O'zbekiston munosabati, boshqa hamma nimalar o'sha haligi nima tavsiya xarakteriga ega bo'lgan hujjatlar va bundan tashqari BMTni hujjatlari, masalan Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha konvensiyalari yoki bo'lmasa bir xalqaro kelishuvlar, hammasi o'ziga yarasha nima deydi, tavsiya xarakteriga ega bo'lgan nimalar. Endi bular masalan Gulnora Karimova yoki o'sha biza yuqorida nom tilga olinayotgan pul yuvish shaxslar, boshqalar hammasi bu bunaqangi jarayonlardan qanaqangi chetlab o'tish, qanaqangi bu jarayonlarning effektini pasaytirish imkoniyatlarini to'la o'rganishgan. Undan tashqari bularni katta jamoalari bor. O'sha yer o'zida ham masalan huquqshunos yuristlari bor,
qanaqadir eng qimmat advokatlari bor.
Albatta, masalan g'arbliklarga advokat qahat bo'lishi mumkin, lekin bularga hech qanaqangi bunaqangi imkoniyatlarni qahat joyi yo'q. Chunki bularda pul bor, bularda imkoniyatlar bor, bularni qo'llari uzun. O'sha nuqtai nazardan qanaqadir darajada odamga bir pessimistik kayfiyat beradi, lekin ikkinchi tarafi bor masalan. Ya'ni mana masalan keyingi paytlarda masalan g'arb katta katta bir shaxslari, katta kompaniyalari bu masalan xonimni bir nima deydi, bir halol bir tadbirkor yoki bir nima sifatida qabul qilayotganida, hatto masalan kinoforumlarda bir qanaqangi bir imijlar bilan chiqayotganda, bu narsalarga shubhasi bu narsa ta'sir qiladi. Ya'ni Gulnorani masalan imijiga shu nuqtai nazardan ta'sir qiladi va shuni o'zi ham katta gap.
Abdurahmon, rahmat.
Qiziq, hozirgacha Gulnora Karimovadan hech narsa eshitganimiz yo'q. Ya'ni bu borada na Twitterda, agar Twitterda shu suhbatga savol bersangiz, darrov blok qilib qo'yadi. Ya'ni umuman bu borada hech qanday bir so'rash imkoniyati yo'q. Menimcha bitta bola so'radi mana shu ishlar haqida, keyin unga buni bu arzodiyni borib Yevtushenkovga ayt degandek bir cheklandi, ya'ni shu anaqa
bo'ldi. Uni blok qilgan bo'lsa kerak o'z Twitter akkauntidan.
Hozirgacha bu mutlaqo menga tegishli ish emas degan kayfiyatda hukm suryapti.
Lekin Abdurahmon, yaxshi tarafi, balki biz suhbatimizni shu qismida jurnalistlar roliga o'tamiz. Bu janjallarning yuzaga chiqishiga, mana shu tergov jarayonlari boshlanishiga asosiy turtkini ham jurnalistlar berdi va umid qilamiz, jurnalistlar to'xtab qolmaydi. Hamkasblarimiz o'sha surishtiruv ishlarini zotan Shvetsiya, Shvetsariya qonunchiligiga ko'ra jurnalistlari qo'li ancha uzun. Bu O'zbekiston emas, bitta buyruq bilan ularni ovozini o'chirib qo'yadigan. Bular tinchimaydi va bular ishi oxiriga. Zotan ular qiziqtirayotgan shaxs Gulnora Karimova emas, o'zlarini banklarida qanday qilib shunchalik katta miqdordagi qing'ir yo'llar bilan olingan pullari saqlanayotgani yoki qanday qilib hukumatga qarashli kompaniyani dunyodagi o'sha korrupsiya eng rivojlangan davlat deb qaraladigan O'zbekistonga kirib biznes qilib, bu yerda shuncha yuzlab million soliq to'lovchining pulini ham bergani ularni demak qiziqtiradi. Alisher,
jurnalistlar haqida so'z otishingiz juda ham qiziq. Ayni eslatib o'tish kerak, ozgina maqtanish bo'lmasa ham, Ozodlik radiosi birinchi bo'lib boshladi, ya'ni Telesaniera bo'lgan bilan bog'liq ishlarni Gayan Avakangacha borildi. Aynan shu tergov Ozodlik olib borgan surishtiruv, jurnalistik surishtiruv yetakchisi Farrux Yusufi edi. Farrux Yusufi hozir u ham biz bilan onlayn Skype orqali aloqada. Farrux aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Farrux aka, mana umuman mana shu jarayonda sizningcha jurnalistlar roli qanday bo'ldi? Ya'ni mana shu o'zbeklar ishi yuzaga chiqishiga jurnalistlar qo'shgan hissa qancha va mana biz oddiy o'zbek jurnalistlar qancha hissa qo'sha oldik deb o'ylaysiz?
Unda bu hamma ish o'zbek ishi, ayniqsa Shvetsiyadagi ish o'zi jurnalistik surishtiruvdan boshlandi-ku. Demak, bu yerda jurnalistlar asosiy hal etuvchi rol o'ynashdi. Jurnalistlar va Shvetsiyadagi prokuratura ish ochishi ham, Shvetsiyadagi prokuratura ish ochishi ham, Shvetsiya matbuoti, Shvetsiya jurnalistlari jamiyatda tutgan o'rni qanchalik kuchli ekanini ko'rsatdi.
Lekin afsuski, Farrux aka, afsuski baribir ishni qilganlar shved jurnalistlari, Shvetsariya jurnalistlari. Biz nima qildik? Ya'ni
mayli Ozodlikni ham nima bilan shug'ullandi?
Ozodlikni ham Amerika jurnalistlari desangiz.
Ozodlik radiosi endi faqat O'zbekistonga mo'ljallangani uchun, o'zi aslida Alisher aytgandek, yarim yil oldin biz topgan edik shu Takiland va Takiland kimga qarashli ekani haqidagi taxminlarni yarim yil oldin topgandik, Alisher esizda bo'lsa. Lekin afsus, Ozodlik radiosi O'zbekistonga mo'ljallangan va O'zbekistonda jamoat reaksiyasi, jamoat munosabati
unchalik bo'lmadi.
Aks sado unchalik katta bo'lmadi.
Keyin Farrux aka, juda ko'p kompromatlar qog'ozlar ichida qolib ketdik. Esingizda bormi? Ya'ni juda ko'p harakat yozdi, kompromatlar tashadi, harakat degan sayt, ya'ni birlik partiyasiga qarashli. Bu yerdan Centralizatsiya, mana Yishkov bilan gaplashdik,
O'zmetrono.
Bular sizningcha, o'zingiz mana shuncha hujjatlarni ko'rdik, ya'ni prokuratura hujjatlarini va hokazo. Bular qayerdan kelyapti degan narsa ochiq qoldi-da. Ya'ni bularga qayerdan kelyapti va umuman
bizga qayerdan keldi? Shu joydan.
Bu qiziqish.
Biz masalan kelsam ambassada tekshiramiz. Demak, pochta qutisiga kelgan.
Shaxsan menga bular FSBdan keldi degan, kelyapti degan his bor edi menda boshidan. Ya'ni nimaga aynan hozir, nimaga aynan MTS yopilgandan keyin, nima Haq Nazarov qayerdan paydo bo'lib qoldi yana qaytib, O'zbek Karimovning ya'ni AQSh bilan yaqinlashuvi manzarasida.
Alisher,
har bir manbasi bo'ladi endi, Karimov.
Biz o'zimizni ishimizga o'zimiz baho berishga hali kirishib ketmasdan oddiy o'zbekistonliklar fikrlarini ham eshitsak, ular nima deyishadi bu jarayondagi jurnalistlar roli haqida?
Albatta, mana Shvetsiyadan qo'ng'iroq qilyapti. Nabijon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz?
Yaxshimisiz. Nima deb o'ylaysiz Nabijon, mana shu jarayonlar yuzaga chiqishida va oxiriga borishida jurnalistlar rolini qanaqa baholaysiz?
Shaxsan o'z fikrimni bildirishga harakat qilaman. Ya'ni har doim mana shu Ozodlik radiosini eshitib turganligim uchun masalan ko'pincha shuni bilaman, agar eslaydigan bo'lsalaring, shu Shvetsiyaning o'zidan 2900 odamni O'zbekistonga jo'natganligi to'g'risida biz o'zimiz ma'lumot bergandik. Shuni bir hafta o'tar o'tmasdan Shvetsiyaning Metro turgan gazetasi imini yozib chiqdi. Ya'ni buni ichlardan olganligini. Albatta bular qarab turishibdi hammasini. Shu misol bizni Ozodlik saytidan boshlasam, sizlar juda ko'p narsani yoritib turibsizlar. Bugungi kunda muxolifatni yoki boshqa qismni biror xil harakati daje sizlarga kichalik emas. Bugungi kunda O'zbekistonning ichida juda katta narsani olib ketayotgan faqat shu Ozodlik. BBC'da men misol o'zim qarab turaman.
Bu yerda bunchalik rahmat bizni vaqt yotganingiz uchun. Rahmat, lekin umuman mana shu jarayonning oxiriga borishida borishi masalasida siz qanday fikrdasiz? Yopib ketadimi yoki jurnalistlar?
Bu ishonmayman, haqiqatan shunday bo'ladigan narsa. Shvetsiya hukumati daje byurokratizm tepasida qurilgan mamlakat tashkil. Men shu yerda mana 5 yildan oshiq yashayapman, ko'ryapman ko'zim bilan. Juda ko'p joylarda misol, o'zingiz haqiqatan abrashat taqilasiz, mana shuni tepasidan hech kim hech narsa qilmaydi. Bu jurnalistlarni ham mana hozir o'zlari aytgan FSBdan boshqalardan, balki haqiqatan o'shalar sponsorlik qilib mana shu narsani olib chiqqan bo'lishi mumkin Shvetsiya jamoatchiligining ichiga. Xalq, shved xalqi ishonmang, bir narsani qattiq ko'tarib chiqadigan narsa emas. Hozir Qudrat aka aytib o'tdilar, juda ko'p shvedlar bilan mana gaplashyapti, eshityapti, shu narsani misol ko'tarishyapti deb. Biz ham yuribmiz, bizni ham bilishadi o'zbek deb. Haqiqatdan ko'pchilik bilan ko'rsak bilishadi shu aktivni holatda siyosatga kakut uchas aralashib yurganligimiz uchun. Lekin birortasiga shu gapirib qo'ysangiz, bir o'zini fikrini bildirmaydi. Ko'rishdi shu narsani, eshitishdi. Lekin bu xalq bunchalik mas bir aktivni harakat qilib o'z hukumatini nima qilyapti, nima tepasi ishlayapti. Bu narsalarda juda so'z. Haqiqatan prokuraturasi nimandir ko'tarishligi mumkin.
Matbuot.
Matbuot. Bular hammasi yopilib ketadi. Hech narsa bermaydi bu narsa. Mani o'zimni shaxsiy fikrim shu.
Rahmat Nabijon. Demak, Ozodlik onlaynning Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin degan savolga javob izlanayotgan muloqotini tinglayapsiz. Shu yerda eslatib o'tmoqchiman, o'zbeklar ishi degan o'sha 80-yillarda o'zbeklari yuragini og'ritgan bu nomning 2012-yilga kelib qayta tiklanishi bu ozodlikni ishi emas, ozodlik o'ylab topgani yo'q. Bugun Shvetsiyada va Shvetsiyada taftish qilinayotgan korrupsiya va pul yuvish bilan bog'liq operatsiyalar, afsuski bu mamlakatda o'zbeklar ishi deya nomlandi va mana shu nom bilan hozir jamoatchilik diqqatini o'ziga tortmoqda. O'zbeklar ishi deyilgan.
Tanaffusga ketishdan oldin yana bir tinglovchimizni ulaylikda. Ne'mat aka ekan, assalomu alaykum Ne'mat aka.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum.
Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz bizga?
Men Shvetsiyadan qo'ng'iroq
qildim. Bugun Shvetsiyadagilar ancha qiziqishi bilan.
Shvetsiyaning kuni ekan bugun. Sizningcha nima bilan tugaydi mana shu ish? Oddiy savol.
Menimcha muz joydan ko'chgan. Bu ish endi oxirigacha borsa kerak. Jilla bo'lmaganda Karimova xonimga bir jiddiy zarar yetkazib olmasa ham, lekin uning imijiga, uning boya bir odam eslatib o'tganlaridek tashqaridagi imijiga bir salbiy ta'sir ko'rsatsa kerak deb o'ylaymiz. Va ikkinchi tomondan olib qaraganda shuncha bir 30 millionlik xalqni bir qarg'ishi, ularni norozigarchiligi, agar din tomondan olib qaraydigan bo'lsak, bular hammasi o'zini ko'rsatishi kerak. Ya'ni bu narsani javobi aks sadosi chiqishi kerak axir.
Nima uchun bunaqa yomon ko'rasiz Karimovni? Nima uchun unga ta'sir zarba bo'lish kerak? Balki uni rostdan aybi yo'qdir. Ya'ni bu haqda o'ylab ko'rmadingizmi?
Yo'q, buni agarda men 6 yildan beri shu mamlakatda yashab kelyapmiz. Biz o'ylaymizki, bekordan bekorga bu shve jurnalistlari, prokuratura bu ishni qo'zg'amagan. Buni tagida bir muhim narsalar yotibdi, ya'ni qanchadir qismi 60%mi, 70%mi haqiqatga yaqinroq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz.
Mana siz yozyapsizki, Shvetsiyadagi Nordea fondi o'z aksiyasini Telesaneradan olib chiqib ketgan deyapsiz. Bu informatsiya qayerdan olindi?
bu informatsiyani 29-oktyabr kuni Dagens Nyheter degan
sentyabr
kuni kechirasiz. Mashhur gazetasi bosib chiqardi. Ertalab soat 6:00 o'zini xabarlar saytida bosib chiqardi. O'sha kunda eng muhim yangiliklardan biri bo'ldi. Ya'ni Nordea banki bu Skandinaviya mamlakatlarini bir qanchasi bilan birga tuzilgan bank hisoblanadi.
Eng qudratli banklardan bittasi Skandinaviyada.
Shunaqa. Va bo'lib ham Nordea fondi Telia Sonera aksiyalarini asosiy ushlab turuvchisi hisoblangan ekan. Va bularni Nordea fondini vakilini aytishicha bizning nimalarimiz, bizning aksiyadorlarimiz, hissadorlarimiz juda ham muhim odamlar. Ularni
pul... Rahmat sizga. Biz bilan qolib turing.
Aloqada qolib turasiz. Hozir bizni radio to'lqinlarida eshitayotgan tinglovchilarimiz bilan xayrlashish fursati yetdi. Mozodlik onlayn jonli interaktiv muloqoti internetda davom etadi. Marhamat, imkon bo'lsa, Ozodlikning internet sahifasiga www.ozodlik.org ga o'ching. Ozodlik onlayn.
Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering. Paytda biz bilan aloqada Ne'mat va yana bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Ne'mat aka, biz bilanmisiz hali ham?
Aha.
Shu
muzjoydan ko'chdi dedingiz, uzr Alisher, va mana shu katta aksioner Telia Sonera'dagi hissasini olib chiqib ketdi dedingiz. Bu nimaga qarab ketyapti? Yuselni ham O'zbekistondan chiqib ketishi Telia Sonera'dagi katta bir o'sha boshqaruv almashinuviga qarab ketyapti degan fikrdamisiz?
Shunaqa, agar esingizda bo'lsa, Telia Sonera'ning boshlig'i agarda bu muammolar o'z isbotini topadigan bo'lsa, men iste'fo beraman deb aytgandi. O'ylaymanki, jilda bo'lmasa Telia Sonera O'zbekistondan chiqib ketadi.
Demak, yana oxirida yutqizadigan, oxirida o'sha zarba yeydigan o'zbekistonlik oddiy fuqaro bo'ladi. Zotan MTS sindirilganidan so'ng 9 million odammi o'sha mijozlarni qanaqa ahvolga tushganini siz ham sezgan bo'lsangiz kerak.
Sizga oson aytish, ya'ni
endi Yusel chiqib ketsa, MTS singandan keyin hozir asosiy menimcha mobil aloqa operatoriga Yusel.
Agar kimgadir O'zbekiston telekommunikatsiyalari kerak bo'layotgan bo'lsa, demak bitta o'q bilan ikkitasini o'ldiribdi. Ya'ni bir tomondan MTS oldi va Tekinga agar Yuselni ham oladi.
Lekin biz esimizdan chiqarmaydigan bir narsamiz bor. Bu O'zbekistonni tashqi imijiga uni o'z ta'sirini ko'rsatmasdan iloji yo'q. Endi bo'lishi mumkin, axir mobil aloqasiz O'zbekiston qolmasa kerak. Osiyodanmi, Xitoydanmi, qayerdan bo'lsa ham biron bir kompaniyani olib kelib albatta yurg'izadi. Ungacha xalq qiynaladi, to'g'ri. Lekin tashqi imiji haqida gap boryapti asosan.
Endi Ne'mat aka, tashqi imiji 2005-yil Andijon voqealarini eslang, undan keyingi gaplarni eslang. Mana yana hukumat o'sha hukumat ot ustida. O'sha Yevropa ittifoqi ham, Amerika Qo'shma Shtatlari ham siyosiy va iqtisodiy aloqalarini kuchaytirsa kuchaytirdiki, kamaytirmadi.
2005-yili bo'lgan voqealar hali saylovgacha 8 yil bor edi. Hozir 1.5 yil qoldi. Bu tomoni ham bor. Buni ham esdan chiqarish kerak emas.
Kim imijiga eng ko'p zarba beradi deb o'ylaysiz? Gulnora Karimovanimi?
Agarda Karimovni uni o'zidan keyin qoldirish kerak bo'lgan niyati bo'lsa, albatta bu birinchi o'rinda shunga tegadi, to'g'ri. Ya'ni uni bir qoqiltiradi deb o'ylayman.
Rahmat sizga Ne'mat aka kuzatishlaringiz uchun.
Va ayni paytda aloqamizda Kezar Text deb nomlangan Skype'dan chiqyaptilar. Assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Ishlayapsizmi bizni? Qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz siz?
Hozirda Germaniyadan.
Germaniyadan. Siz uchun nimasi bilan alohida kasb etyapti shu voqealar, umuman shu bo'layotgan ishlar sizga nimasi bilan qiziq? Ya'ni Germaniyada bo'lsangiz, bu nimaga sizni qiziqtiryapti?
Vatangirachangi.
Nima deysiz?
Alo, uzilib qoldilarmi?
Aloqa uzilib qoldi. Balkim Abdurahmon akani suhbatga tortsak.
Abdurahmon, boya Sergey Yishkov eshitgandirsiz, ha? Bu saylovlar bilan bog'liq bevosita 2015-yilda asosiy da'vogarlardan biri sifatida Gulnora Karimova ko'rilayotgan edi. Mana shu voqealar munosabati bilan unga qarshi qandaydir bir yomon PR degan gapga o'xshash gap qildi. Siz nima degan fikrdasiz? Qo'shilasizmi?
Yo, men Karimov masalan qanaqadir bir preemnik haqida borish haqida o'ylay yapti deb o'ylamayman, chunki bu odam hech qachon ketmayman, hech qachon o'lmayman,
haq nazarda
hech qachon o'lmayman degan bir qat'iy ishonchda turibdilar. Siyosati, gap so'zlari hamma narsa shunga qaratilgan.
Haq nazarov degan Usmon Haq nazarov degan
haqda nima haqida gap bo'lishi mumkin emas.
Abdurahmon
qanaqadir o'sha
uzr, Abdurahmon, Usmon Haq nazarov degan odammi? Yana keyingi bir oy ichida faollashgandan xabaringiz bormi?
Degan
endi Usmon Haq nazarov o'sha yilda faollashgan paytda,
yo'q, mana 25-inchi
aytib o'tdilar, bu o'sha Rossiya maxsus xizmatlarining bir ishi deb o'yladim, chunki O'zbekiston maxsus xizmatlari bevosita o'sha Rossiya maxsus xizmatlarining bir izdoshlari, o'sha eski avvaldagi nimalari bo'lganligi uchun ularda informatsiya, ularda hali sizdirilish kerak bo'lgan, chiqarilish bo'lgan kerak bo'lgan kompromatlar juda ham ko'p va Usmon Haq nazarov hozir keyingi paytlarda turlicha raqsga tushyapti, turlicha raqslarda o'sha manfaatlarga o'ynayapti. Ya'ni o'sha center piyajisi qanaqadir darajada, masalan, tayanch nuqtani Karimovdan qochirib, odamlarni qanaqadir bir obchestvenni mneniyasini bir tomonga burish, Gulnora deb ko'radi, bir kun unaqa deb ko'radi, bir kun. Lekin bizada, masalan, siyosatda, mamlakat ichida shundoq turib qarasangiz, mana masalan hamma mexanizmlar, o'sha hatto nima deydi, merosxo'rlikka olib boradigan mexanizmlar ham, boshqa bir o'zgarishlarga olib boriladigan mexanizmlar hammasi sindirib bo'ldi. Ya'ni O'zbekistonda yagona bir avtoritar o'sha bir jamiyat shakllanib kelyapti. Birorta bir masalan o'sha Karimovga pretendentlik qiladigan, Karimovga raqobat qiladigan birorta bir o'sha hamma har taraflama qoldirilmayapti.
Lekin Abdurahmon, mana shu uchala ishi ham asosiy haligi yo'nalishi Gulnora Karimova qarab ketyapti. Va Sergey Yishkov aytmoqchi, 2015-yilda O'zbekistonda yana bir prezidentlik saylovlari bo'ladi. Shu ikkala hodisa o'rtasida hech qanaqa aloqadorlik ko'rmayapsizmi?
Yo'q, men aloqadorlik ko'rayotganim yo'q. Buni bevosita masalan saylovlarga bog'lash menimcha unchalik to'g'ri emas. Bu faqat o'sha hozir o'sha Rossiya MTSni chiqib ketishi bilan bog'liq va MTSni davomiy o'yinlari. Ya'ni MTSchilar ham bu yerda MTS kompaniyasini juda katta qudratga ega bo'lgan, 9 millionlik abonentlari bo'lgan, 9 millionlik abonentlarning ichida ham boshqa o'zini bir nima deydi, o'zini zaxirasida ham bularni kattagina informatsiyalari bo'lgan va bular o'sha hozir o'sha MTS orqasidan davom etayotgan janjillar. Endi
demak, Abdurahmon, biz qo'ygan savollardan bittasi mana shu Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishining ochilishiga asos bo'lgan dalil va ma'lumotlar g'arb adliya tizimlariga qanday kelib tushdi, kim tomonidan tashlandi degan savol edi. Siz bu savolga MTS deb javob beryapsiz.
Albatta, men mana masalan o'sha bevosita nima deydi, bir qo'shnilar ichida urush ochishga yoki bo'lmasa bir katta bir skandallar qo'zg'ashga qudratli bo'lgan masalan juda kamdan kam doiralar bor. Bularning doiralardan bittasi bu MTS edi. MTS qo'lida, chunki bunaqangi ma'lumotlar ko'p, MTS orqasida bevosita o'sha Rossiya maxsus xizmatlari, boshqa har xil idoralar turibdi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, MTS o'tmishiga nazar solaylik. MTS qachon paydo bo'ldi? Rossiyaga nima uchun, O'zbekistonga nima uchun kirdi? Uni kim olib kirdi? Buni boshida hammasida Gulnora turgan edi. Boshida O'zbekistonda Gulnora turdi va uni otasi, bunda buraligi biznes tilida aytadigan bo'lsak, kompaniyani kidat qildi. Demak, hozir to'g'ridan to'g'ri masalan mantiqqa murojaat qilaylik. Ya'ni olib kirdi bu yoqqa kattagina bir bular o'ziga yarasha bir haligi karmonlarni boshqalarni to'ldirib olishdi. Hali o'ziz yuqorida aytib o'tganingizdek, MTS chiqib ketishdan asossiz jabr ko'rganlar bari xalq bo'lib qolaverdi va hozirgi skandallardan ham, hozirgi mojarolardan ham faqat xalq jabr ko'radi. Mana shunaqangi bir doiralar. Men buni hech qanaqangi saylovga bog'lamagan bo'lardim.
Abdurahmon, demak o'z-o'zidan tinchib ketadi degan gaplar, unda MTS o'z-o'zidan tinchib qoladi degan xulosaga olib keladida agar.
Bu MTS kuchiga bog'liq, Zamir opa. Chunki agar MTS masalan MTS aytaylik orqasida turgan manfaatdor bo'lgan kuchlar mana masalan o'sha Rossiyada juda ham ahamiyatli bo'ladigan bo'lsa, bular kattagina mojaro qilishga erishadi. ya'ni juda ko'plab informatsiyalarni tashlaydi, shuni orqasidan o'sha reaksiyalar chiqib, reaksiyalar bir-biriga ulanishi mumkin.
Lekin Sergey Yishkov aytmoqchi, O'zbekiston prokuraturasi aytmoqchi, MTS o'zi ham na O'zbekiston, na xalqaro qonunlar doirasida hali chekinmasdan toza ish qilgan emas-ku.
Yo'q, endi bu yerda O'zbekiston prokuraturasi bevosita o'sha jinoyat ishi qo'zg'atib, bu tergov materiallarini olib borish bilan o'ziga yarasha o'sha nima deydi, o'ziga blokada yasayapti. Ya'ni o'ziga bir barrikada qilib, hozir o'sha O'zbekiston o'sha jahon hamjamiyati, uning orqasidagi o'sha nima deydi, o'sha MTSchilar boshqa hammasi bilan bir urush ochishga tayyorlanyapti. Men masalan o'sha o'tgan haftada bu narsani hozirgi onlayn eshitgandim va shundan beri masalan o'ylab, kuzatib boshqa qilib keldim. O'zbekiston hukumatini harakatlari faqat himoyaga qaratilgan, ya'ni bular ko'proq fakt topadi, ko'proq aybdor deb ko'rsatadi, ertaga mana masalan MTSchilarni aybdor deb topib boshqa qilgandan keyin ularni so'zlarini qiymati pasayadi, ular ilgari surayotgan nimalar nima deydi, iddaolari nimasi pasayadi, cho'g'i pasayadi. Agar buni effekt pasayadigan bo'lsa, albatta bu Gulnoraga yaxshi, ya'ni o'sha Shvetsiyada bo'ladimi yoki bo'lmasa Sonira bilan bog'liq bir haligi bo'ladimi yoki Shvetsariyada bo'ladimi, bu yerda Gulnora nisbatan yengilroq qutiladi.
Rahmat Abdurahmon, yana doimgidek qiziq fikrlaringiz uchun. Alisher, oddiy o'zbekistonliklarga quloq solaylik.
Avvalambor bizga kelayotgan sharhlarni ham o'qib qo'ysak ozgina. Mana Umid shimoldan yozyapti. Albatta, har bir qing'ir ishni qiyg'i chiqadi. Endi vaqt kelgan bo'lsa emas. Buni amalga oshirishda bilganlar bu ishga o'z ko'rgan bilganlarni aytish lozim. Bu jurnalistlarga ham turtki bo'ladi. Bu ish amallarimiz bir imkoniyat bo'lsa, o'zbeklarni birlashtiradi. Bobolarimiz yo'lda yurishga. Umuman, ya'ni
jamoatchilikni faol bo'lishga chaqiryapti.
Albatta, lekin bu faollik unchalik sezilmayapti. Menimcha, bugun tinglovchilarimiz ko'p, ishtirokchilarimiz kam. Ya'ni bunaqa kunlar ham bo'lib turadi. Har kuni ham to'y emas, ya'ni o'tgan hafta bo'lgan to'y emas har kuni. Biz bilan aloqada hozir Alimov degan yigitimiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo. Alo. Assalomu alaykum. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
Men Ostonadan.
Ostonadan. Ostonadan qanday ko'rinyapti shu ishlar?
Bu manzara.
Aha, manzara.
Temelan aytvoringda, men sizlarni ishlomiy e'tiqodim, to'g'risi.
Shvetsiya, Shvetsiya, Rossiyada.
Absurdiya bo'ldi.
Bu yerda bahs ketyaptiki, men bu agar ozodlikni muntazam nimadi kuzatib borayotgan bo'lsangiz, Shvetsiya, Shvetsiyada jinoiy ishlar ochilgan bir qator o'zbeklarga nisbatan.
Bilaman, eshitdimmi, eshitganman, ozodlikni eshitdim.
Umuman shu masala sizga qiziqmi? Ya'ni
qiziq.
Nega bugun Shvetsiya, Shvetsiya va Rossiya prokuraturalari, huquq tizimlari O'zbekistondagi korrupsiya, pul yuvish bilan qiziqib qoldi degan oddiy savol sizga masalan.
Endi u demokratik ular endi u demokratik государство tushunasizmi? Shuning uchun menimcha bular to'g'ri qilyapti. Neki bizani O'zbekistonda demokratiya deyishadi, bizda hech qanaqa demokratiya yo'q.
Mana Qozog'iston matbuoti ham yozyapti va men ko'zim tushgan maqolalardan biri o'sha qozoq matbuotida O'zbekiston prezidentining qizini diskreditatsiya qilish urinishlari boshlandi deb nomlandi. Siz shu fikrga qo'shilasizmi? Mana shu jinoiy ishlardan maqsad Gulnora Karimovani diskreditatsiya qilish ekaniga ishonasizmi?
Bilmadim. Bu narsani men eshitmadim, lekin eshitmadim.
Akkreditatsiya bo'lmaganda keyin diskreditatsiya bo'ladi degan. Abdurahmon aka, qalaysiz? Bu yerda yana shartlar kelyapti. Har doim jurnalist o'z ishini qay holatda bo'lsa ham chiroyli bajarishga harakat qiladi. To'g'ri tahlil qilishlik siyosatchining ishi, deyapti. Umuman jurnalistlar bobida, jurnalistlar masalasida ko'p tortishuvlar bo'pti. Mana bittasi kinoya deb she'r ham yozibdi. Bu vatanda barcha o'g'ri, Oy Gulnora faqat to'g'ri, biz barchamiz terrorchimiz, yurt portlamoq o'y fikrimiz ekan.
Yurt portlatmoq.
Portlatmoq. Siz yozgan bo'lsangiz
kerak.
Mabodo Abdulla Arifga qarim bo'lmas ekanmi odam?
Shunaqa ekan, shunaqa shekilli.
Abdulla Arif darajasida
iste'dodini ko'rsatganlar. Otlari Nemo ekan.
Mana Qozog'istonda shu haqida biron bir gap so'z bormi? Qozog'iston prezidentining farzandlari ham juda katta biznes egalari. Mana shular bilan Gulnora Karimovani biznes yuritishi o'rtasida biror farq bormi?
tushunmadim. Savolingizni tushunmadim, kechirasiz.
Mana Qozog'istonda prezidentni qizi Aliya Nazarboyeva, adashmasam, o'sha Forbes ro'yxatiga milliarderlar safiga kirgan ayollardan bittasi. Kuyovi Timur Kulibayev milliarder hisoblanadi Forbes ro'yxatida. Umuman Qozog'iston prezidenti oilasini biznes imperiyasi haqida ham mahalliy matbuot, ham xorij matbuoti yozadi. Masalan, O'zbekistonda ham Gulnora Karimovaning biznes imperiyasi borligi haqida xalq og'zida har xil gap so'z yuradi. Mana shu ikki prezidentni qizlari yo oilasini biznes yuritish uslubida biron bir farq ko'rdingizmi?
Bor, farq bor.
Nima uchun?
Farq bor. Neki man nima desam bo'ladi. Gulnora Karimova shu davlat ishlariga ham, siyosatga ham aralashadi, xalq ishiga ham aralashadi. A bu yerda Dariya Nazarboyeva bu yerda to'ka nima deydi, xalqqa yordam beradi. Mana u Gosdum nima deputat o'g'lan. Da, ana как его deputat anaqada.
Gulnorani aralashuvini yaxshi baholaysizmi? Hozir hamma joyga aralashadi.
Yo'q.
Nega?
Gulnora Karimova to'g'risini aytganda, hozir besh qo'lni og'ziga tiqib, mening fikrim bo'yicha Gulnora Karimova to'g'risini aytganda yaxshi qilmayapti, to'g'risi. Потому что, nima deydi, o'zini xalqqa bir tomondan yaxshi ko'rsatyapti, bir tomondan o'zini yomon ko'rsatyapti.
Mana sharh kelibdi. Ma'naviy qashshoq ozodlik uchun mavzu topilibdi, deyapti. Boshqasi bunga javoban nima uchun ma'naviy qashshoq bo'lar ekan? Ozodlik ma'naviy qashshoq bu iyak va uni atrofidagilar kimni nazarda tutyapti iyak deb, qiziq. Yana ma'lumotchilarni ma'lumotidan qo'rqmay haqiqatlarni yozadigan ozodlikdagi millatdoshlarimizni otasiga ming rahmat, rahmat.
Ey, rahmat sizga ham. Abdurahmon.
Sizga o'tasizlar, конечно. Sizlarga mumkin.
Nega mana siz ham Qozog'istondasiz? Mumkin gapiravering bo'lmasam. Abdurahmon.
Abdurahmon aka,
o'tiribdi. Mana sizga bitta savol. Mana oddiy o'zbekistonliklar, mana hozirgina Qozog'istondan qo'shilgan suhbatdoshimiz aytgandek, Gulnora Karimovani qiladigan ishlari, shu paytgacha qilgan ishlari to'g'risida bir muayyan bir fikrga ega. Ya'niki, mana u biznes egasi kim desangiz, Gulnora Karimova deyishadi. Bu biznesi eng aligisi katta xo'jayini kim desangiz, yana Gulnora Karimova. Bu xalq orasida yurgan gaplar. Buni hech kim, masalan, qog'ozini tekshirib, shu biznes haqqi egasi shumi deb surishtirmagandir-ku, lekin xalq ichidagi shunaqa bir keng tarqalgan ishonch borki, O'zbekistondagi serdaromad qaysiki soha bo'lsa, hammasi nimagadir Gulnora Karimovaga tegishli. Va ayni shu fikrni WikiLeaks'da chiqqan o'sha Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi yozishmalarida ham shunga yaqin fikr ketdi. O'zbekistondagi hamma serdaromad sohani tortib olayotgan shaxs O'zbekistonda bitta, bu Gulnora Karimova degan. Shu ma'noda shu Shvetsiyada boshlangan jinoiy ishlardan xalq qandaydir bir taajjubga tushmasa ham kerak, deb o'ylayapman. Nima dedingiz?
Albatta, biz Zamir opa yuqorida mana shu savolga qisman javob berdi. Ya'ni xalq hozir qanaqadir xalqda bir ijtimoiy fikr shakllantirish juda ham qiyin. Mana masalan, hatto O'zbekiston kanalidan ko'rsatgan taqdiringizda ham shu jarayonlarni mana masalan odamlarda juda ham ortiqcha bir taajjublar uyg'otib, odamlarni bir hayotini ag'dar-to'ndar qilib, qanaqadir odamlarni ko'ngliga vasvasa soladigan darajada bir katta o'zgarishlar bo'ladi deb o'ylamayman. Chunki O'zbekistonda haqiqatan ham o'sha fuqarolar jamiyatini pozitsiyalar deyarli yo'q, chunki o'sha yillar davomida bu narsalar o'lib bo'ldi. Ayniqsa yoshlar endi haqiqatan men bu masalan bir nima desam, bir qo'pol bo'lsa ham aytishim mumkin, zombilar, ya'ni o'sha Gulnora Karimovani atrofidagi aytaylik, keyin bir tilg'onlama haligi jamoat vakillari, bularni hammasi nima deydi, bu narsalarni hatto olib kelib qo'liga tutqazilgan taqdirda ham, hatto ertaga aytaylik, masalan, biron bir hodisa bo'lsa, mo'jiza ro'y bersin, boshqa qilsinda, Gulnora Karimovani qo'liga kishan solib olib ketsin, lekin ishonishmaydi. Qachonki mamlakatda qanaqadir bir o'zgarishlar bo'lib, bir tub bir qanaqadir nimalar bo'lib, bir qandaydir kompaniyalar yuzaga chiqadigan bo'lsa, masalan, aytaylik, o'sha 90-chi yillarda SSR ag'darilgandan keyin bir qandaydir vaziyat yuzaga keldi-yu, yoki bo'lmasa 2000-chi yillarda mamlakatda qandaydir bir g'arb yaqinlashgandan keyin bir qanaqadir erkinlik yuzaga keldi, shunaqangi bir jarayon bo'lsa, qanaqadir odamlar o'zini bir faol bir fuqarolik pozitsiyasini Gulnora Karimova nuqtai nazaridan ham boshqa nuqtai nazaridan ham bildirish mumkin. Lekin hozirgi paytda masalan Gulnoraga, Gulnorani orqasidan hokimiyatga, uni otasiga, boshqa bir haligi davlat amaldorlariga nisbatan ommaviy ravishda juda ham katta bir qo'rquv bor. Biz buni hamma uchrashuvlarda, ko'p nimalarimizda,
mana bugungi suhbatimizda ham sezib turibmiz.
Albatta, albatta. Mana masalan, hatto qarang, o'sha Shvetsiyadan gapirayotgan, uchinchi mamlakatlarda turib gapirayotgan odamlarimiz ham qanaqadir o'ziga ehtiyot bo'lishadi. Hatto gapirishayotganda o'sha qarindoshlarini, bu yoqdagi odamlarni o'zining gapi qanaqa aks sada berishi mumkinligini o'ylayotgani shundoq masalan sezilib turibdi. Shu nuqtai nazardan,
bu Ozodlik onlayn asosan tinglovchilarimiz uchun gapiradigan vaqt. Siz biz bilamiz, siz bu vaqtni esdan chiqarmaylik. Yana dasturimiz boshida aytganimdek, biror bir informatsiyasi bo'lsa, ammo qo'rqsa bildirishga ochiq erkin bildirishlari mumkin, buni yozma tarzda, ya'ni Facebookdagi sahifamizga, mana bevosita mani o'zimni Twitterimga ham yuborishingiz mumkin. Twitterim Siddiq chiziqcha, ya'ni ost chiziqcha, keyin tweet. Bu meni shaxsiy tweetim. Manimcha bu narsani keyinroq yo'lga qo'yamiz yana kun davomida. Mana bittasi Twitterga yozyapti: Mr.Uzbek, siz masxarabozmisiz? O'zi ozodlikda ham sezilib turadi, deb menga aytibdi. Men bu yigitimizga Twitterda javob qaytaryapman. Skype'ga chiqing. Agar bu fikringizni bildirmoqchi bo'lsangiz ham, Skype'ga chiqing va biz bu tanqidingizni erkin hammaga eshitirib berishga imkoniyat beramiz, ya'ni aytishga imkoniyat beramiz dedim va javoban Skype yo'q, afsus. Keyin siz efirda ko'p bo'lganligingiz meni hayajonga soladi, ya'ni fikrimni to'liq ayta olmayman, aksincha men kulguli bo'lib qolaman, debdi Mr. Uzbek. Yo'q, bu kulguli bo'lib qolmaysiz, chiqaveringlar bemalol. Har qanday
tanqidlarga navbat beraylik. Alisher kelishyapti hozir.
Chiqyapti, biz bilan tinglovchilarimiz bor. Bu yerda Koreyadan Farhod aka, Farhod degan yigitimiz va bir vaqt o'zida Abdujalil Boymatov, inson huquqlari faoli. Menimcha so'zni Farhodga berishdan boshlasak, Zamira opa o'zingiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yana uyqu uchib ketdimi bu mavzuda?
Yo'q. O'zi dushanba aytganman, dushanba uyqu yo'q.
Siz
nima? Hozir bayram-ku, hozir anaqasi yo'q, ta'sir yo'q-ku, hozir bayram. Koreyada.
Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu ishlar qayerga boradi? Nimaga o'zi ketma-ket bir emas, uchta mamlakatda ayni bir soha, telekommunikatsiyadagi korrupsiya, otkat, pul yuvish bilan bog'liq ishlar bir payt o'zida ko'rib chiqilyapti. Janubiy Koreyadan qanaqa ko'rinyapti?
Men hozir gapirishimdan oldin Abdurahmon akaning gaplariga 1000% qo'shilaman. 1000%.
Qaysi gap?
Nimagaki hamma narsa o'ldirib bo'lindi уже bizda. O'ldirib bo'lindi. Keyin mana qarang, hozir Koreyamiz oldi oladigan bo'lsak, masalan, bittagi investitsiya, masalan, hammasi hamma bir anaqalar, hammasi xalq uchun-da. Mana masalan, zavod qurasanmi, kreditingni ol, qur. Uni quradimi, buni quradimi? Mana Koreya odamlari qurib yotibdi. A bizda ham masalan shunaqa shanslar bersa, investitsiya olib kur, investitsiya olib kur deydi. A qanaqasiga yo'l berilmasa u yerda?
Yo'l berilmasa, kirmayapti yo'lga.
Yo'q, mana qarang, hozir yo'l bermayapti mas. Qarang, hammasini ko'rib chiqadigan bo'lsak, tekstil bo'yicha masalan, hindistonliklar chiqib ketishdi. Masalan, biznesmenlar, turistik biznesmen hammasi chiqib ketishdi. Hammasi bankrot bilan chiqib ketdi. Navbat MTSga keldi. MTS mana MTS chiqib ketdi uzi mana. Hozir xudo xolasa mana
Shvetsiya.
MTS ham uzi aytadi, nima?
Telesonera
ham uzi
chiqish arafasida.
Chiqish arafasida, lekin hammasi boyagi Zamira opa siz aytgandek xalq boshida shu. Xalq boshiga keladigan narsa. O'shaning uchun
biror Abdurahmon aka aytdi, hamma to'g'ri ham gapirsanglarchi, biror umid bor-ku.
Mana har qalay
umidimiz bor.
Umidimiz Gulnora Karimova prezident bo'lsa, umidimiz shundan, to'g'rimi?
Endi bitta narsa. Men bu o'zimning fikrim. Men anaqamasu. Gulnor opamiz ham o'ylamasinki, otasidan keyin mana shunaqa bo'ladi deb. O'zi men bu nima telesonera, meni o'zi fikrim, telesonerani uni buni ishga solishga boshlagan o'zini atrofidagi odamlar deb o'ylayman. Klanlar, boyaga aytiladigan klanlar ishini boshlashdi. 1.5 yil vaqt qoldi, hammasi o'zini nima deydi, o'zini manfaatini ko'zlab harakatni boshlashdi.
Qaysi klanlar haqida gapiryapsiz? Ya'ni Gulnorani prezident bo'lishini istamaydigan klanlar ishga tushdi, deyapsiz-a?
Endi hamma narsa, Men o'zim kimligini bilmayman. Men o'zim fikrim bo'yicha, masalan, mana qarangda. Hamma narsa o'zini yonidagilardan chiqadi. Hozir mana hammasi maqtab turgan odamlar ertaga hammasi o'zlari boshlaydiki, birinchi bo'lib turib yomonlashgan. Hamma kreditkorlarni biladiganlar o'sha yonidagilar.
Albatta.
Deb qo'ydim. Ana o'shalar ertaga sindirishga ham nima deydi? Dodamiz ketgandan keyin qizini u ko'pga borishmaydi, chunki hamma kreditkorni biladi, o'zlari ag'darishadi.
Siz shu jarayonlarda, shu ishlarda rostdan ham Gulnora Karimovaning qo'li borligiga ishonasiz-a, demak?
Nima bo'yicha?
Mana shu MTS sinishi, Telia Sonera'ni yuzlab million dollar pora bilan mamlakatga kirib kelishi, Shvetsariya banklaridagi o'sha pul yuvish operatsiyalariga aloqadorlik, nima deb o'ylaysiz siz? Rostdan aloqasi bormi yoki u qandaydir bir o'sha siz aytayotgan klanlar yoki MTS yoki Rossiya maxsus xizmatlari qo'lidagi bir qandaydir jertva deydi-ku bir. Qurbonga aylanyaptimi?
Anda asosli bir.
Yo'q, o'zingiz masalan bir siyosiy sezgingiz nima deydi?
Mani o'zimni prosta fikrimcha, bo'lishi mumkin.
Nima bo'lishi mumkin? Qurbon bo'lishi bo'layotganga o'xshayaptimi yoki shu ishlarda rostdan aloqasi bo'lishi mumkinmi?
Endi o'zi qilmagan bo'lsa ham cheres kimdir qilinyapti bu narsalar.
Rahmat sizga.
Abjalil aka, Abjalil aka, biz bilamizmi?
Abjalil aka. Ha, eshitibman.
Assalomu alaykum.
Endi siz u professional odamsiz. Ya'ni bu narsani boshqacha qaraysiz, boshqacha ko'z bilan qaraysiz.
Huquq faoli sifatida siz nima deb baho berasiz mana shu jarayonlarga, Abjalil aka?
Men aytmoqchi bo'lgan narsa, bu yerda o'zbek xalqi o'zini fikrini aytish kerak, chunki bu Shvetsariyada, Shvetsiyada, Rossiyada ochiladigan ishlar, o'sha yerdagi pullar bu o'zbek xalqining puli.
Va mana ozodlik shu imkoniyatni beryapti, ya'ni xalqqa gapirib olish imkoniyatini beryapti.
Shu to'g'risida men gapirmoqchimanki, haqiqatan SSR davridan o'zbeklar SSR miqyosida eng poraxo'rlik, korrupsiya rivojlangan bir nima sifatida tanilgandi. Lekin o'sha paytda Islom Karimovlar bu bizga nisbatan to'qma, o'zbeklarni obro'sizlantirish uchun qilingan ishlar deb ular qandaydir qochib qutilgan edi. Lekin o'sha paytda ham hamma biladi, O'zbekistonda yuridik institutga ochiqdan ochiq poralarni kiriladi. SSRda bor. Mana O'zbekiston hozir mustaqil bo'ldi. O'sha yuridik institutlarga hamma biladi, poralar qancha beriladi. Mana sizlar o'zlaring ozodlikda berlaring, 35 ming, 40 ming dollar deb. O'zbekistonda hamma prokuraturalar o'sha yuridik institutlarni poralarni bitirib chiqqanlar. Endi bu tomonga kelsak, biz endi o'zbek xalqi shuni tomosha qilib o'tirmas kerak. Bu Rossiya ichida nima tugaydi, Shvetsariya, Shvetsiyada o'zbek xalqi o'zini fikrini aytish kerak. Lekin o'zbek xalqi o'zini fikrini aytish uchun ozodlik uchun, erkinlik uchun kurash kerak. Chunki erkin jamiyatda poraxo'rlik, korrupsiyaga qarshi kurash juda ham oson bo'ladi.
Abdujallaka, mana shu masalan Shvetsiya, Shvetsariyada xo'p o'zbeklarni nimaga gapirmayotgani haqida ham ko'p gapiramiz. Hamma tomonidan qo'rquvga olingan, bosimga olingan, og'zini ochgan odammi, yaqinlari, oilasi bor, boshqasi bor, shundan qo'rqishadi va hokazo va hokazo. Doimiy bizni o'sha izohlarimiz bor. Lekin Shvetsiya va Shvetsariyada shu ishlarni boshlangani turtki bo'lishi mumkinmi? O'zbekistonda ham jamoatchilikni hech bo'lmasam mana shu masalalar bilan qiziqishiga, bir savollar qo'yishiga, bir nima deydi, bir fuqaro sifatidagi faolligini oshirishga turtki bo'lishi mumkinmi?
Endi bu narsani men qanchalik turtki bo'lishini bilmayman-ku, lekin o'zbek xalqining kelajagi yo'q. Chunki poraxo'rlik, korrupsiya bo'yicha o'zi dunyoda birinchi o'rinda.
Kelajagi yo'qmi yoki bu davlat tuzumini?
Umuman davlatda ham o'sha yerda yashaydigan fuqarolardan kelajagi yo'q. O'ylab ko'ring, o'sha SSR davridan o'zi ma'lum edi o'zbeklar qanaqaligini.
Masalan,
hozir endi butun dunyoga o'zi tanilgan.
Siz xorijda yashayotgan bir odam sifatida shu o'zbeklar ishi deb katta bir korrupsiya va pul yuvish amaliyotlarini taftish qilinayotganidan bir o'zingizni kamsitilgan deb his qildingizmi masalan?
Yo'q, men hech qanday kamsitilgan deb his qilmadim.
O'zbeklar ishi deb atalyapti.
Chunki agar bu narsa dunyo hamjamiyati bunga chora ko'rish kerak. Chunki O'zbekistonda poraxo'rlik, korrupsiya rivojlangan. agar bu narsani oldi olinmasa butun dunyoga ta'sir qiladi. Buni g'arb mamlakatlari, AQSh hamma fuqarolar juda yaxshi biladi. Ya'ni bu yerda bu narsani fuqarolar talab qilyapti. Mana o'zlaring aytdingizki, bu narsani jurnalistlar ko'tardi.
To'g'ri, jurnalistlar, matbuot,
g'arb mamlakatlarida hukumatlari ko'targan yo'q, prokurorlari ko'targan yo'q. Jurnalistlar.
O'zidan shunday bo'ladi. Hukumatlar emas, jurnalistlar. Jamoatchilik. Rahmat Abdujalil aka. Hozir bizni tinglayotganlarga
eslatib, men yana aytmoqchimanki, o'zbek xalqi erkinlik nimaligini bilish kerak. Men o'ylayman, ozodlik radiosi o'zbek xalqiga erkinlik nimani tushuntirilsa, kim o'zbeklar erkinlik uchun kurashadi.
Rahmat Abdujalil aka. O'zbek xalqi ozodlik onlayn haqida ham bilishi kerak. Ozod Skype, ozodlikning Skype degi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Skype ozodlikka, ozod fikrlashga, ozod yashashga eltuvchi yo'l demoqchi.
Skype baraka topsin, Skype. Bu yerda Saidulla aka borlar, Koreyadan.
Assalomu alaykum.
Koreyadagilar
uxlamasdan eshitayotgan mana shu suhbatdoshlarimizni qo'shaylik bo'lmasam bu muloqotimizga.
Saidulla aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum.
Uyquni bahridan o'tib mana shu suhbatga qo'shilyapsiz aka. Sizga nimasi bilan qiziq shu borayotgan jarayonlar?
Menga har bir o'zbekistonlik sifatida O'zbekistonda bo'layotgan barcha bir o'zgarishlar yoki mana hozirgidek har bir shoshuvda Gulnora Karimovani aralashishi va hamma uchun, ayniqsa o'zbekistonliklar uchun bu qiziq narsa. Bu yerda hozir men barcha gapni tingla olmay qoldim, ba'zi ovozga qolib qoldim.
Shu o'rinda bizni tinglay olmaganlar uchun
qo'rqoqlik deyildi bu yerda. O'zbekistonda yoki O'zbekiston xalqini kelajagi yo'q deyildi. Bu bunday deyilish menimcha noto'g'ri. Bu xalqqa nisbatan keyin bu qo'rqoqlik deb ko'p gapirilishadi. Qo'rqoqlik emas, bu ehtiyotkorlik. Agar odam qo'rqmasdan biror ish qiladigan bo'lsa, bu qadami oxirgi bo'lishi bu aniq.
Endi mana Saidulla aka, mayli, buni qo'yaylik. Masalan, shu Gulnora Karimovaga kelyapti. Hamma yo'llar shu Gulnora Karimovaga kelyapti. Bir chiroyli qiz, qo'shiqlar aytadi, chiroyli ko'ylaklar tikadi, chiroyli bir zargarlik buyumlari yasaydi, diplomat, yana va hokazo va hokazo. Sizningcha mana shu Gulnora Karimovani shu janjallar markaziga tushishi tasodifmi yoki qonuniyatmi? O'zi shunaqa bo'lishi kerakmidi?
Bu bir og'iz gapni aytishim mumkin, bu aksioma.
Nega?
Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa, chunki O'zbekistonda biror narsani hal bo'lishi, ya'ni katta biznes pul aralashishida Gulnora Karimova aralashmasdan biror narsani hal bo'lish iloji yo'q.
Masalan, siz o'z tajribangizdan shunaqa holatga, shunaqa faktga duch kelganmisiz? Bu hamma shunaqa deydi, lekin masalan konkret birorta misol keltira olasizmi? Katta biznesni Gulnora Karimovaning roziligisiz yuritib bo'lmasligiga.
Yo'q, bunda men Gulnora Karimovani o'zi bilan bir yaqindan tanishmasman. Lekin o'qib borilayotgan ro'znomalarda, eshitilayotgan gap-so'zlarda da bu qo'poqli aytsam, kechirasizlar, ahmoqqa ayon narsa. Ahmoqqa ayon narsaki, bu qizsiz, bu ayolsiz biror narsani hal bo'lish qiyin. Endi bu yerda bir achinarli narsaki, otasi, ya'ni prezidentimiz shu darajaga yetib prezident bo'lib, shu kursida o'tirib, salkam 30 millionlik aholini boshqarib borayotgan inson shuncha ish o'pti bilan, hayot o'pti bilan bir dona qiziga tarbiya berolmagan.
Endi bu faqat
berolmayapti, eplonmayapti.
Endi bu faqat Karimov muammosimi, Saydullakka? Masalan, o'zbekistonliklarchi 30 millionlik jamoatchilikchi nima uchun g'ing demaydi? Nima uchun biznesini tortib olib qo'ysa ham indamaydi? Nima uchun prokuratura, masalan, Shvetsariya prokuraturasi shug'ullanishi kerak bu ish bilan? Nima uchun Shvetsiya prokuraturasi shug'ullanishi kerak? Nima uchun masalan, O'zbekistonda agar siz aytgandek rostdan ham biznesini tortib olayotganlar shunaqa ko'p bo'lsa, nima uchun ular g'ing demaydi? Faqat ayb Karimov o'zidamikin deyapman sizga.
Bu yerda bu O'zbekiston bu xalqimizni, hammamizni boshqaradigan insonning o'zi yo'q. Boshqarmoqchi bo'ladigan chet elga borib olganda har xil hozir partiyalar nomini aytib yoki ismlarini aytish shart emas, balki qo'rqish yo boshqadan emas. U yerga borib turib, u qilaylik, bu qilaylik deyapti-da, lekin O'zbekistonda o'zida turib shu narsani qilaylik deydigan insonning o'zi yo'q. Har bir inson yakka o'zini xolichi bo'lib qolgan. Shuning uchun hozir men chiqib turib, deylik O'zbekistonda bo'lib turib, Gunora Karimovaning ustida shunday bir qanaqa menga bir bo'layotgan yoki men norozi bo'lgan narsani men fikrimni aytadigan bo'lsam, nafaqat men. Bu sizlarga ham ayon, bu 37-yildi bo'lishi bu xolo bo'lib qoladi. Nafaqat meni o'zim, oilam, qo'ni-qo'shnim, qarindosh-urug'imga qo'shib yo'qolib ketiladi. Buni hamma tushunadi.
Rahmat sizga Saydulla aka. Hozir yana bir o'zbekistonliklar, boshqa bir o'zbekistonliklar fikrlariga quloq solaylik mana shu masalada.
Aloqada Tohirjon degan yigitimiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum salom, assalomu alaykum.
Qayerdansiz Tohirjon?
Men O'zbekistondanman, o'zim Moskvada yashayman.
Yoshingiz nechida?
Yoshim yoshman, hali endi 32 ga kirdim.
Ha, yosh ekansiz. Xo'p, mana shu jarayonlar haqida sizning fikringiz qanday? O'zi kuzatyapsizmi mana shu borayotgan 3ta jinoiy ish yuzasidan axborotlarni kuzatyapsizmi orqali Rossiyada?
Ha, kuzatib turibman. Bu faqat ajoyib bo'lyapti. Hozir mendan oldingi kim general 69-73-93 shularni fikriga umuman qo'shilmayman, chunki O'zbekistonda boshqaruv juda yaxshi ketyapti. Agar boshqaruv bo'lmaganda O'zbekiston ili Afg'onistonda ili Sudanda tinch bo'lmasdi. Shu tinchlik uchun katta rahmat aytish kerak. Keyin Gulnora Karimova masalasiga kelsak, Gulnora Karimovani hali hech kim qo'lidan ushlamagan bu jinoyatni qilding deb.
Endi korrupsiya bu... qo'lidan ushlaydigan jinoyatmi? Yo pul yuvish operatsiyasi qo'lidan ushlaydigan jinoyatmi? Masalan, hozirgi bank tizimlarini oladigan bo'lsangiz, turli xil moliyaviy sxemalarni oladigan bo'lsangiz, bu shunchalik siz aytgandek oddiy, sodda jarayon emas-ku.
Bu korrupsiya bilasizmi, juda bir ajoyib sistema bu. Masalan, yo'q odamda katta narsalarga qodirligi bo'ladi bu. Balki Gulnora Karimovani nomi sotilib shu narsalar bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki bu aniqlanmagan narsa, hali hech kim garantiya bermaydi, chunki Gulnora Karimova pulni olgandi.
Yo'q, bu tergov ketyapti hozircha, xolos. Gulnora Karimovaga aytganimizdek aybsizlik prezumpsiyasi taalluqli. Siz nima deb o'ylaysiz? Nimaga Gulnora Karimovaga masalan shunaqangi ayblovlar bo'lyapti?
Endi bu ichki nizolar, menimcha bu ichki nizolar shu narsalarni o'qilyapti. Lokigan
ichki nizo kim bilan? O'zbekistonda tinchlik bo'lsa, o'zingiz aytmoqchi, tinchlikni ushlab turadigan bo'lsa, qanaqa nizo haqida gapiryapsiz?
Yo'q, bu ichki nizo degani bu biznesdagi ichki nizolar.
Kim bilan kim o'rtasida deb o'ylaysiz bu nizo?
O'zbekistonda siyosiy normal. Menimcha bu Rossiya maxsus xizmatlari MTSni chiqib ketishi. Endi MTS nolamasa ham bo'lardi, bu ancha yil O'zbekistonda ishlab yetarlicha foyda ko'rishdi. Agar yetarlicha foyda ko'rmaganda ular jim turmasdi. Mana hozir jim bo'lib ketdi hammasi, почти что. Moskvada mana shuni kuzatib boryapman, MTS mojarosini. Pока jimjit. Mana 3-4 kundan beri jindik.
Rossiyada ham jinoiy ish ochildi-ku, Ichki ishlar vazirligini maxsus
bo'limi. Bu jinoiy ish prosta nima xo'ja ko'rsinga ochiladi, ertaga jinoyat alomati bo'lmaganligi uchun yopilishi aniq. Bu prosta ochib qo'yilgan.
Demak, hozir Gulnora Karimovaga qarshi ketayotgan mana shu qora piar aksiyasi ortida sizning fikringizcha MTS, haligi pul jon achchig'idagi MTS turibdi.
Yo'q, O'zbekistonda MTSni chiqib ketishi bu Gulnora Karimovaga aloqasi yo'q. Chunki men o'zim ham O'zbekistonda yashaganimda MTS ishlariga aralashib yurganman.
Nima qanday aloqasi yo'q?
Kichkina bir diler bo'lib ishlaganman o'sha yerda, juda katta mahinatsiyalar bo'lardi u yerda. Juda ham katta. MTS toza ishlamagan bu stopudova garantiya.
Mana siz ishlab ko'ribsiz, lekin o'sha xalqaro hisobotlarda yozilishicha, mana O'zbekistondan chiqib ketgan biznesmenlar aytishicha, O'zbekistonda krishasi bo'lmasa, ya'ni homiyisi bo'lmasa, eng yuqori darajada birorta tashkilot, xususan siz aytmoqchi, o'sha milliardlab dollar foyda ko'rgan MTS ham bir kun ishla olmas edi. Kim edi masalan shu MTS agar ishlagan bo'lsangiz, shu homiyisi?
Endi buni hali hech kim bilmaydi, chunki MTS avval Uzdun Robita edi. Aksiya sotib olish arafasida ular уже MTS bo'ldi. MTS bo'lib normalni ko'tarib, normalni ishlagan. Bular juda katta foyda ko'rishgan. Aks holda mana bu oxirgi yig'ilishida O'zbekistondan chiqib ketayotgan zararni ular oddiy nima deydi, nepredvidenniy zarar deb chiqarib yubormasdi.
Rahmat sizga. Bu jarayonlarni ozodlik bilan biz bilan birga kuzating. Endi boshqa o'zbekistonliklar fikr va mulohazalariga javob beraylik.
Juda ko'p kelayotganlar, qo'ng'iroq kelayotganlar. Mana Umar aka degan yigitimiz. Assalomu alaykum Umar aka, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Va alaykum salom.
Umar aka, kuzatayotgan bo'lsangiz kerak, bu
qayerdan qo'shildingiz suhbatimizga?
Men qo'shningilarman, Polshadaman, Varshavada.
Siz Polshadagi banklar haqida gapiraylik. Polshadagi
banklarga e'tibordan ekan.
Hali ya'ni jurnalistik tergovlarni bir uchini ochib qo'yishimiz mumkin Ozodlik onlaynda.
Yo'q, eshitib turibman, hammasini eshitib turibman, har kuni eshitaman. Rahmat sizlarga, radioinglarga. Menimcha bir единственный нормальный radio bo'lsa kerak.
Rahmat sizga. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana savolimiz, suhbatimiz oxiriga kelib, ikkita fikrga bo'linyapmiz. Gulnora Karimova go'yoki qandaydir o'ziga qarshi siyosiy bir texnologiyalari nimasiga, markaziga tushib, qandaydir qurbon darajasiga olib kelinyapti. Ikkinchi tarafdan, yo'q, bu aksioma edi, shunday bo'lishi tabiiy va shart degan fikrlarga kelyapmiz. Siz qaysi qutbdasiz?
Men hozir bir narsani misol qilmoqchiman. Men inshaalloh Xudo xohlasa Polshada 5 yildan beri yashayapman. Har yili bizni Polshada bilsanglar OBC, ya'ni yig'ilishi bo'ladi. Yaqinda yana boshlandi.
Inson huquqlari bo'yicha.
Har zamon hamisha qatnashaman shu nima demoqchiman? Shu Yevropani misol ham nimaga endi biz O'zbekiston hacha bilmas Polshachalik yashamaydi.
Tabiiy boyliklari yo'q bo'lsa.
Tabiiy boyligi yo'q.
Paxtasi yo'q, oltini yo'q.
Paxtasi yo'q. Nimaga endi? Yevropaga havas qilardim, hozir havas qilmayapman, chunki ularni o'zini foydasi ekan, faqat shuni bildim, opa.
Nima ana o'zini foydasi?
Misol hozircha O'zbekistondan bir qandaydir foyda bor. Shuning uchun bu narsalar tinchib ketadi, prosto yo'qolib ketadi hozir. Prosto bu Rossiyani MTS ishlayapti. Shu MTS qalb bir biz ham bormiz, biz ham kimmasmiz, kimdirmiz degan maqsadda bir.
Xo'p, mana siz ovoz qaytayapti. Siz Yevropada 5 yildan beri yashayotgan ekansiz. Bu ishni o'zi aslida taftish qilish O'zbekiston jamoatchiligi, o'zbekistonliklarning ishi emasmi?
O'zbekistonlikning ishi bizga juda chiroyli savollar, javoblar bor. Bitta akamiz aytdi, "Mana O'zbekistonda kelajagi yo'q" deb. To'g'ri aytdim, men qo'shilaman. O'zbekistonda kelajagi yo'q, chunki hozirgi yosh avlodni saviya 0, opa. Misol bu 5 yildan beri turibman, bir yangi o'zbekistonlik kelsa, bir suhbat qursam, saviya shunaqa tushib ketganki, umuman bilmayman. Vabshe boshqa dunyoda yashashlar, u kelajakdan bilmayman, nima bo'ladi. Yaqincha bir 50 yil, 100 yil ichida bir narsa bo'lmaydi. Keyin mana bitta akamiz aytdi, tinchlik tushib turibdi, Afg'oniston bo'lib ketadi, Afg'oniston yoki bir Somali birmi, yana bir narsa bo'lib ketadi. To'g'ri, bitta tinchligi, lekin 8 million o'zingizlar aytasizlar, 8 million emigrant, muhojir yuribdi bu. Absurd vabshe bor-ku. Vabshe absurd. Hatto Afg'onistonda 35 yildan beri urush bo'layapti, 8 million muhojir bo'lmasa kerak. Somali bilmayman, men ahlimni tanigandan beri urush, bu qadar muhojir, bu uyat-ku vabshe. O'zbek
bilasizmi, biz bilan suhbatda bir amerikalik sotsiolog aytgan edi, o'zbeklar mana shu mamlakatda yuzaga kelgan rejimdan qutulishi yo'lini topdi, bu mamlakatdan qochib ketish. Ya'ni o'sha muhojiratga chiqib ketish, chiqqandan keyin oilasini olib chiqib ketish, mana shu yo'l bilan ular bu rejimga yo'q, qabul qilmasligini ifodalayapti. Bu ham haligi, nima desak sizga, o'zbekcha chiqish yo'li degan bir fikr bildirgan edi.
Yo'q, bu nima? O'zbekistonda to'g'risini aytsam, bir revolyutsiya, bir aniq bir 180 gradusga bir o'zgarish yo'li, bir Libiyaga o'xshagan revolyutsiya bo'lib, bir narsa bo'lmasa, bu finchlik yo'li bilan etapma-etap demokratiya unaqa narsa bo'lmagan narsa. Chunki mo eski hozirgi nimada o'tirganlar o'zini nimalarini vorislarini tayinlab qo'yishgan. Chunki O'zbekistonda bir misol yangi o'qishdi. Mening ukam hali O'zbekistonda, qarang, opam. Misolini qarang. O'zbekistonda universitetga kiraman dedi. Qaysinga desam, sport universitetiga kiraman. Nima qalasam bo'pti desa, o'qishni bitirib SMBga ishga kiraman deyapti. Endi maqsadni qarang. SMBda nima ekan san oyligiga? Necha pul oyligi? 200 dollar atrof. 200 dollar bu SMB. A bo'pti, 200 dollar pulmi desam, yo'q, ya'ni levasi ham bor ekan. Leva degan so'zda siz bilasiz. Dedim, dedim, bitta kamoq oldi, pulini olasanmi? Yo, bitta tamojinada turib bir mol-mulkni musodara qilib, Allohdan qo'rqmaysanmi? Xudodan qo'rqmaysanmi? Sen hamma shu, hali odatiy hol bo'l, chunki yangi avlod 18 yashar bolaning so'zi bu. O'qishni bitirib SMB bo'laman deyapti.
Endi mana sizga mana shu borayotgan jarayonlardan biron bir yangilik oldingizmi? Mana shu sizni dunyoqarashingizga ta'sir qilgan, siz uchun bir yangilik bo'lgan jihati bormi? Bo'lsa nima?
Yangilik yo'q. Yangilik hali nima deydi-yu, it hurar o'tadi karvon deydi-yu, xuddi shunisinga.
Demak, siz ham tushkun fikrdagilardansiz,
bu gaplardan. Chunki men oppozitsionerlarni ko'pini ko'rdim. Oppozitsionerlar bilan gaplashdim, chunki oppozitsioner muxolifatchilar o'zining ichida nizo. O'zlari bilan kelisha olmaydi. Ular bir Karimovga normalni raqobatchi yo'q.
Endi bu boshqa masala. Endi mana Gulnora Karimova otasiga raqobatchi bo'lib maydonga chiqmoqchi, lekin uni ham mana hozir qora piar aksiyasiga nishon bo'lyapti. Alisher, boshqa rahmat sizga. Shunaqa chiqib turing onlaynda.
Otabek yana qaytdilar. Otabekka O'zbekistondan assalomu alaykum yana bir bor Otabek.
Assalomu alaykum.
Ha, eshityapman.
Siz O'zbekistondan chiqdingizmi?
Ha, O'zbekistondan.
Mana shu jarayonlarni O'zbekiston ichkarisidan kuzatayotgan bo'lsangiz, sizga bir qandaydir qiziqish uyg'otayotgan jihatlari nimada?
Shu telefonlarga ishonaman.
Shvetsariyada boryapti, mana 4 ta O'zbekiston fuqarosi pul yuvish operatsiyalarida ayblanyapti. Telefonlarda bu yoqda katta janjal boryapti. Rossiyada MTS O'zbekiston bozoridan g'ayriqonuniy ravishda siqib chiqarilganiga oid. Mana shu ishlar siz uchun tasodifiy bir nima deydi, bir-biri bilan ketma-ketligi tasodifiy ko'rinyaptimi yoki qandaydir qonuniyat bormi?
Albatta qonuniyat bor.
Nima o'sha qonuniyat sizningcha?
Bu yerda qonuniyat bir odamda oddiy nafsim.
Alo,
tortib olish. Zakar tortib olish.
Labay, nimani tortib olish?
Zakar tortib olish.
Kimni zakazi? Nimani kimdan tortib olish?
Endi bizda hozir odatiy hol bo'lib qoldi, rivojlangan davrimda rivojlansangiz, bir ishlab chiqarishmi biror narsa qilsangiz, anda tortib olib qo'yishadi, tekshirasizlar.
Kim tortib oladi asosan, o'sha tortib oluvchi kim?
Xizmatda kim bo'lardi?
Mana shu Gulnora Karimova ham mana MTS ishiga aloqadorlikda ayblanyapti. Hali bilvosita hozircha. Yo, mana Telesoneraga O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra bepul taqdim etilishi kerak bo'lgan litsenziyani aylanma yo'llar bilan sotganlikda ayblanyapti.
Xo'p.
Sizningcha mana shu jarayonlar o'zbekistonliklar uchun haligi eshitgan quloqqa g'ayrioddiy tuyuladimi yoki norma sifatida qabul qilinganmi bu?
Вообще норма, shunasmi, hozir oddiy bo'lib qoldi.
Hamma narsani puli bor-a? Narxi bor.
Masalan, bizda, transit berdi desangiz, bu oddiy holatdan tushunasiz, bu normal holat bo'lib qolgan.
Atkat.
Atkat shu. O'zi bitta atkatsiz ish qila olmaysiz.
Mana shu tizimning eng tepasida kim turibdi deb o'ylaysiz? Shu atkat tizimasi O'zbekistonda qayerga borib taqaladi?
Tepada kim o'tirgan bo'lsa o'shanga taqaladi.
Rahmat sizga.
Biz bilan Valijon hozir aloqada. Assalomu alaykum Valijon.
Assalom. Assalomu alaykum Ozodlik radiosi. Yaxshimisizlar?
Rahmat. Assalomu alaykum. Qayerdan qo'shilyapsiz suhbatimizga?
Moskvadan, Moskvadan.
Moskvadan. Xo'sh.
Sizlarni suhbatlarni tinglardim.
Rahmat. Nima fikrdasiz?
Endi mana shu, gap,
biror xulosa yasa bering endi.
Endi xulosa yasamoqchi emasman-ku, lekin mana shu eshitgan
gapiravering.
Endi mana shu gap Gulnora Karimovaga kelib taqaladigan bo'lsa, Gulnora Karimova va Lyubom Sluchi u suvdan quruq chiqib ketadi Gulnora Karimova.
Nimaga? Qanday qilib? Bu O'zbekiston hukumatsi emas, u bilan shug'ullanayotgan Shvetsariya, Shvetsiya degan demokratik, hali qonun ustuvorligi ta'minlangan mamlakatlar.
Chunki baribir dunyoni bir qonunlari bor. Shu qonunga tayanib ular hammasini qilib qo'yadi.
Kim? Kim haqida gapiryapsiz? Qaysi qonunlar haqida gapiryapsiz?
Endi Gulnora Karimova mana shu Shvetsiyani, Shvetsariyani
Alo? Uzilib-uzilib kelyapti gapingiz. Alo?
Eshityapman.
Gapiravering. Uzilmasdan gapiravering.
Endi hozir mana gapim qaytarilyapti, o'shanga gapira olmayapman. Hozir gapirgan gapim, oldingi gaplarim
bizga yaxshi eshitilyapti. Siz gapiravering. Qanday qonunlar asosida chiqib ketadi deb o'ylaysiz?
Endi shu yerda pul yuvadi. Shu yerda ham Gulnora Karimova pul Gulnora Karimova shu yerda ham pul yuvadi. Shu yerda ham pul yuvadi.
Nima deganingiz pul yuvadi?
Million dollarlarni hamma mamlakatlarga qo'yib qo'ygan, o'shalardan kechib yuboradi.
Kechib yuborish. Juda osonmikin?
Endi bilmadim, osonligi bilan kelgan osonlik bilan ketaveradi. Bu beli og'ramaganki, masalan bizga o'xshagan bir qora mehnatlarda mehnatkashlarda puli ketgan bo'ladi.
Agar haqiqatda shu pullar shunaqa hukumat taqdim qilinishi kerak bo'lgan litsenziyalar uchun, bepul berilishi kerak bo'lgan narsalar uchun olingan atkat yoki korrupsiya bo'ladigan bo'lsa, pora bo'ladigan bo'lsa, bu oxir-oqibat xalq puli, to'g'ri aytayapsiz.
Keyin men bir faktlarga tayanib bir narsani gapirmoqchiman.
Marhamat.
Shunaqa mana O'zbekistonda ozmi, ko'pmi yashaganman. Men ham hozir Rossiya fuqarosini olib ketganman. Rossiyada yashayman. Bir mish-mish tarqaldiki, Andijonga hokim bo'larmish.
Hamma viloyatga hokim qilib chiqishdi, adashmasam Gulnora Karimovani.
Shov-shuvlar hammasi.
Endi shu prezidentlikka kelishidan oldin 1-2 yil qaysidir viloyatda hokim bo'lsa kerak degan mantiqdan kelib chiqishyapti. Lekin O'zbekistonda shunaqa qadam-baqadam bo'lishiga ishonasizmi?
Yo'q. Bu narsaga ishonmayman. O'zbekiston mana respublikasida burnini tiqmagan joyi qolmagan. Gulnora Karimovani. Oddiy mana bir Bekobod degan bir shaharni eshitganmisizlar?
Albatta.
Ana shu Bekobodga 1-2 marta mehmon yo'q, yaqin hokim bo'lib borishini eshitganim yo'q. U yerda bir sement zavodi bor, kichkinagina. Semiz zavodi. Ana shu yerda ham bir mish-mish bo'ldi. Gulnora Karimova olar ekan deb. Ana shu yerda o'sha hozir.
Alo.
Hozir yo gapimni o'zi qaytarilyapti. O'zi gapimni
o'sha Bekobod sement zavodini ham oldi deyishdimi endi?
Siz o'zingiz radio
ana shu yerda ha. Albatta oldi. Ana shu yerda hozir hukmronlik qilyapti. Doliyani olyapti. Lekin O'zbekistonda bir katta-katta bir korporatsiya bormi? Zavodlar bormi? Gulnora Karimovadan boshqa hech kim xo'jayinlik qila olmaydi.
Rahmat sizga.
Keyin yana bitta muhim narsani aytib qo'yay.
Ayting.
Lekin bu narsaga taalluqli emas. Bu Gulnora Karimovaga taalluqli emas. 97-yildagi Mahmud Xudoyberdiyev degan algini eshitganmisizlar?
Tojikistonlik polkovnik, ha-ha.
Ana shunda, ana shu urushda men o'zim lichni o'zim guvohi bo'lganman.
Bu haqda yana Ozodlik onlaynni birorta sonida bu urush haqida va umuman Tojikiston bilan munosabatlar haqida gaplashamiz. Albatta Ozodlik onlaynga chiqing iltimos. Hozir endi boshqa o'zbekistonliklar fikr xulosalariga xulosalar so'rayman. Rahmat.
Omon bo'linglar, bo'lmasa kutib qolamiz bo'lmasa.
Rahmat. Demak, bir guruh o'zbekistonliklar chiqishyapti. Qalandarov Bahodir degan bir familiya orqali. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Alo.
Alo.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Va alaykum assalom, qandaysiz?
Rahmat, o'zingizchi?
Shukr Xudoga.
Qayerdan chiqyapsizlar?
Biz Sankt-Peterburg shahridan sizga telefon qilyapmiz.
Eshityapsizlarmi onlaynni? Bugungi mavzudan xabaringiz bor, a?
Yo'q, biz bugungi mavzudan xabarimiz yo'q, shunday ulanyapmiz, shunday eshityapmiz. Oldingi kishidan o'sha suhbatdan biz boshlab ketdik shu eshitishni.
Mana Shvetsariya, Shvetsiya, Rossiyada, O'zbekistondagi o'sha telekommunikatsiya sohasidagi korrupsiya, atkat, pul yuvish kabi jinoyatlar bo'yicha hozir nima tergov jarayonlari boryapti va bu uchala tergov jarayonlari ham matbuot o'tkazgan surishtiruvga ko'ra O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga kelib taqalyapti. Siz uchun yangilikmi bu?
Biz uchun nima yangilik bu? Bu narsa nohaq narsa. Bu Gulnora Karimova qanday bu
nima?
Nima desam bo'ladi sizga?
Gulnora Karimovaga tuhmat deyapsizmi yoki?
Bu men tuhmat, bu narsa tuhmat.
Nima uchun? Kimga kerak unga tuhmat qilish?
Bu o'sha kimda kimgadir kerak, o'sha narsani qilyapti. Bo'lmasa u narsa nima kimga kerak u?
Gulnora Karimovani mana shu ishlarga aloqasi yo'q deb ishonasiz?
Men shunga aloqasi yo'q deb ishonaman.
Mana masalan ertaga Gulnora Karimova O'zbekiston prezidentligiga nomzodini qo'ydi. Mana shu janjallarga qaramasdan ovoz berasizmi yo'qmi?
Albatta beramiz Gulnora Karimovaga. Nimaga bermaymiz?
Nimaga ovoz berasiz? Qaysi jihati bilan sizni jalb qilyapti o'ziga?
Masalan Gulnora Karimova nima? Masalan Islom Abdug'aniyev Karimov masalan O'zbekistonda yaxshi siyosat olib boryapti. O'sha siyosati uchun o'sha Gulnora Karimova, o'sha Karimovning qizligi uchun albatta beramiz.
Yaxshi siyosat bo'lsa siz Sankt-Peterburgda nima qilib yuribsiz aka?
Biz ishlayapmiz Sankt-Peterburgda.
Nima farqi? O'sha ishni O'zbekistonda qilmayapsiz.
Nima ayb bularni ishlash?
Yo'q, O'zbekistonda nimaga ishlamayapsiz?
Kim?
Siz masalan hozir.
Men O'zbekistonda ishlashni xohlamayman. Men O'zbekiston mana shu yerda men o'zimni biznesim bor, o'sha ishimni qilyapman men.
Shu biznesingizni O'zbekistonda qilishingiz mumkinmi? Alo. Uzilib qoldilar shekilli.
Ketdilar, ayni paytda Shukrullo ulandi. Assalomu alaykum Shukrullo.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Shukrullo, anchadan beri yo'q bo'lib qoldingiz Ozodlik onlayn eshitirishida. Bu yigitimiz Vodiydan. Assalomu Shukrullo. Bugungi dasturimizni eshitdingizmi yo'qmi?
Yo'q, endi hozir kirdim aka Skype'ga.
Shu Ozodlik
onlayn. Paxta dalasidan kelgan bo'lsangiz kerak hozir.
Shunga yaqinroq ishda.
Yaxshi ketyaptimi paxta?
Ha, ketyapti, Allohga shukr. Yaxshi, hech kim qolmayapti, maktabim qolmayapti, tadbirkor ham qolmayapti, maktabim qolmayapti.
A bu hukumat qattiq topshiriq bergan edi Shavkat Mirziyoyev, hech kim chiqmaydi deb chiqdimi o'quvchilar?
O'qituvchilar chiqyapti.
O'quvchichi, o'quvchi.
O'quvchilarni bilmayapti, o'quvchilarga qattiqroq olishyapti, lekin har yilga nisbatan o'quvchi emas, bu yer tadbirkor, xususiy biznesmen shularga
Endi shukrullo, paxta dalasiga egilgan o'zbekistonliklar Shvetsiya, Shvetsariyadagi jinoiy ishlar bilan bir qiziqishi bormi? Eshitgan joyi bormi? O'zi xabari bormi?
Ko'p kelydi, yosh bolalarni nimasidan xabari bor.
Yosh bolalar deb internet foydalanuvchilar aytyapsiz, a?
Masalan ko'pchilik bizni hozirgi kunda paxta O'zbekiston hozir ko'pchilikning yosh bolalari paxta nima uchun bu yer paxtaga olib chiqmagan degan savolga ko'pchilik dunyoda O'zbekiston paxtasini oladigan aksar davlatlar O'zbekiston paxtasini shu yosh
boykot qilyapti deyapti. Alo. Alisher Shukrulla uzildi shekilli.
Aloqa yaxshi emas. Menimcha Zamira opa shu o'rinda bugungi Ozodlik onlayn
dasturimizga xulosalash payti keldi. Abdurahmon bormi biz bilan?
Yo'q, bo'ldi. Abdurahmon aka ham chiqib ketdilar
endi. Alo.
Kim
Shukrulla? Shukrulla. Bugungi onlayn dasturimiz shu bilan nihoyasiga yetkazdi. Aha, nihoyasiga yetkazyapmiz bugungi dasturimiz.
Mana shu siz vodiy taraflarda, masalan O'zbekiston taraflarida shu masalaga qiziqish haqida ikki og'iz gapirib bering, shu bilan keyin dasturimizni xulosalaymiz. Biz shuncha gapiryapmiz. Mana ozodlik, Shvetsiya matbuoti, Shvetsariya matbuoti, Rossiya matbuoti tinimsiz yozyapti shu haqda. Yetib bordimi shu asosiy shu informatsiya yetib borish kerak bo'lgan odamlarga?
Yetib boramiz. Nima? Vazir aka, opa, men sizga so'rayman, bizga bu axborotlar qayerdan yetib keladi? Masalan, O'zbekistonda aholisini juda ham kam qismi internetdan to'liq mazmunli foydalanadi. Xolos, juda ham kam qismi. Bir 100 dan 01 qismi ham foydalanmaydi bunaqangi ma'lumotlardan.
Qanday
yetib boradi? Masalan, O'zbekistonda internet aholisi foydalanadigan asosiy narsalari multimedia sohasida foydalanish mumkin, lekin informatsion axborotlarni olishda qo'rqadi.
Yetib borganlari qanday fikrda? Yetib borganlari bu gapni eshitib,
hayratlari fikrini birovga aytgani qo'rqadi, aytmaydi. Hammasi o'zining ichida. Birov mana bu narsani ko'rdi, mana narsa mana qilyapti. Mana bo'lyapti.
Rahmat, shukrlar, shunaqa onlaynga chiqib turing. Aziz tinglovchi, aziz mushtariy, demak, Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotining Shvetsariya, Shvetsiya va Rossiyadagi o'zbeklar ishi nima bilan tugashi mumkin degan savol atrofidagi bahsi munozarasi edi. Bu savol ochiqligicha qoladi. Bu xususdagi fikr mulohazalaringizni istalgan payt Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Buning uchun Ozod Skype yoki erkin mikrofonga ajratilgan Skype manzilimiz, telefon raqamlarimizdan foydalanishingiz mumkin. Ayni paytda mana shu bugungi onlayn mavzusiga bag'ishlangan maqolalarimiz ostida sharh qoldirishingiz mumkin. Har dushanba Toshkent vaqti bilan soat oqshomgi 9:05 da Ozodlik onlayn muloqotida sizni kutib qolamiz.